To prošlo. Abych udělal tu maturitu a začal bych byl. Teď už to tak nemůžeš dělat. Zase už si trošku pokročila ve věku. Ne, že tak ještě stará jako já. Nějaký měsíc ti ještě chybí do mýho stáří. Ale čím s tím začneš, tím je to lepší. Rozumíš mě? A to teď říkám tady té Vítě. Začni s tím dítem pořádně. To není tvé dítě. To jsi ty. To je tvůj úkol. To je tvůj úkol. Tvůj úkol je něco jiného než ty. Máme na hřbetě úkoly. A jestliže je provádíme stoprocentně, relativně nejlépe, jak můžeme, ono se stoprocentně nedá, relativně nejlépe, jak můžeme, tak spějeme rychlými kroky k tomu poznání, které je názorněno Jordánem, že on tam viděl toho ducha zestupovat na sebe. On opravdu, když byl člověkem poznalým, že od Boha přichází a musel být v tom, co jeho otce, když se jim ztratil ve 12 letech v tom chrámu a oni ho marně hledali a pak mu to vyčítali, co to nám synu udělal, tak jak se musel umět odpoutat od sebe a být poslušen úkolu, který má vůči rodině, který měl do 30 let a my vůči společnosti máme ten úkol, vůči celé společnosti, až do 30 let, to znamená téměř celý život, že on potom v 33 už zemřel, tak těsně před smrtí přišel teprve do další fáze, ukazuje na další fázi. To už nevyžaduje tolik péče, nebo tolik, řekl bych, času, jako, dejme tomu, ta první fáze. Ta vyžaduje úžasně mnoho času. A nikdy si nesmíš, nebo nesmíte z nás nic domyslet, že už to máme za sebou. Že už si můžeme dovolit si říct, tak já už dokonale zvládávám svůj úkol, nebo lépe už nemůžu při svém stáří a nadání a tak dále. Helenko, neříkej si, že nejsi nadaná. Nebo, Víto, neříkej si, že jsi bezmocná, když lékaři si neví rady, že ani nějaká Víta si nemůže být vědomá. Ta Víta si může být lépe vědomá toho, co má udělat, než ti lékaři. O tom se zdoufám svědčit. A mám tě říct, jak? Já to ještě jednou řeknu. To si nedáš za vizitku. Tam nenapíšeš na vizitku jako titul. Ona, Víta, se například správně pomodlila a situace jejího dítěte se zlepšila. A pak už se modlila se strachem, že to pozbude. No to neměla, to ještě jsi měla jedině za zlý, že se strachovali. Co se strachujete? Pečujte. To bylo správné. Ta modlitba byla projevem péče. Ale neměla být projevem strachu. To byla nová pozice, která to všechno zrušila. Jak já mám, člověče, Víto, s tebou zacházet, když na tvůj zadek nesmím? A ono by to bez tak nepomáhalo. Ono by to nepomáhalo. Kdybych já věděl, že to pomůže, tak tě tady před všema přehnu přes koleno a nařežu za to, co jsi udělala. Že tam jsi jasně něco zkazila a ne poprvně. No ale to jsi úplně hadr po té Helence, že jo, to... Já mám dneska se někoho jiného, víš, mám tady. Promiň, ne, tě můžu taky zle dotýkat, to. Prostě. Pokud starosti ten člověk má, nejsou konkrétní, nebož se pociťují jako neklid vnitřní, tak je to jenom, řekl bych, ozvěna toho, co předtím dělal. My tomu česky říkáme svědomí. A to je dost těžko postižitelné, neboť to je všestranný obsah toho, co jsme dělali. Tak dohromady zamícháno, že je to vlastně metafyzická kaše, bych tak řekl, ve kterém není vidět hlavy ani paty. Jo? A jak si s tím vypořádat? Mi tady kladeš otázku. No, já bych řekl jednoduše, ale to bych tě dožral. Já vím o tvých domácích poměrech. Nemyslíš si. A já být tvým manželem, abych s tou zatočil jinak. No si nepřej mít takovýho manžela, jako by byl já. To by Vítuška panečku skákala. Ale buď ráda, že ho máš. No, toho si vůbec zasluhuješ. Ne. I kdyby tě byl nevěrný, tak si ho nezasluhuješ. Pamatuj si to. Přičemž ty mu nevěrná nebudeš. I tak by se znamenal, protože si nejednáš správně. Ty, co mi tady vykládáš, to všechno je neznalost sebe samé. Kdyby se sebe lépe znala, tak bys věděla jednu zásadu, která tě chybí. Na hlouposti a zbytečnosti nemyslet. Já mám v Plzni příležitost se stýkat trvale, už asi 10 let, se sestrou mýho zemřelého přítele, který udělal jednu možná chybu, možná dobrou věc, že než umřel, tak mě říkal, prosím tě, jako jsi k nám chodil, když já jsem byl naživu, on věděl, že na ten infarkt umře, tak neopouštěj tu mou sestru, až já tady naživu nebudu. Tak ji občas navštív a potěší. Jenže ona, ta ženská, plakala ve dne v noci po smrti svého bratra, že už neměla nikoho. Předtím dochovala k smrti matku, předtím dochovala k smrti otce, teďka dochovala k smrti bratra a to bylo moc na ní. Takže teď plakala. No já jsem jenom trnul, jak dlouho se to dá tak asi plakat, aby se člověk nezhroutil, no, aby člověk to přežil, aby nebyl v blázinci. Teď vychází časopis Čtení, to je sovětský časopis. A je tam článek, ale jsem ho nečel, já jsem jenom ten nadpis na těch deskách jsem už tady nedostal. Jsem ho chtěl a nedostal jsem ho. Slzy vedou k omládnutí. Prodlužují život. Tak něco, jo? Prosím tě, tak toho se neboj, těch slz, to je v pořádku. Ale když ona slzela 5 let, a ještě bych dneska ji nedržel, a musím aspoň 2x nebo 3x jeden tam dojít a se podívat na její stav, ale ovšem jen to, jestli také dávala do těla, je v hrozným stavu, tělesným, protože takhle si nakládat takový žal, to musí nést následky. Ale věřím, že by to byla nepřežila, kdyby byla neslzela, to bylo ještě horší. Víte, ani Ježíš Kristus se za své slzy nestyděl. A řekli bychom z lidského hlediska, neměl proč někdy slzet. Protože proslzel například, když mu ty sestry Marie a Marta řekli, že jejich bratr zemřel před 3 dny. A že kdyby se tam byl u nich zdržel díl, že by byl nezemřel, že on by to byl zařídil Ježíš Kristus. A teď už je konec, protože on je po smrti a za 3 dny už tam v tom Orientu to tělo se rozkládá velice prudce. Tak řekli, teď už není pomoci. A on zaslzel. Protože to byl jeho dobrý přítel. Nepotřeboval si zaslzet. Protože věděl, že ho zkřísí. A nejenom to, že věděl, že ho zkřísí. On věděl, že ho zkřísí proto, aby ukázal, co se stane s ním samým. Že po 3 dnech pobývání v hrobě vstane z mrtvých. To nebylo k slzení. To bylo k úsměvu. A on přesto zaslzel. Upřímně zaslzel. Protože nám ukazoval postavení lidské. On se vžil tak dokonale do postavení těch sester a do postavení člověka. Kdyby se neuměl také vžívat, tak nám nemohl dát příklad. On například plakal dále nad Jeruzalémem. On dobře věděl, že když ho ten Jeruzalém neposlechne, nezostane kámen na kameni. A on mu to říká, tomu Jeruzaléme. Ja, to znáte ty jeho slova, nebo opakovat. A přitom pláče. A teď ale vám řeknu jednu věc, která vás bude velice zajímat. On, ten Ježíš, plakal, ale věděl, že se stane něco horšího, než že bude rozbořen Jeruzalém. Oni při té příležitosti říkali jednu věc důležitou, když mu namítali, no tak když toto bude rozbořeno, kde se budeme modlit? A on říkal, ani tady, ani v tom chrámu, ani nikde, už v duchu, v pravdě a v duchu. Přičemž tomu nemohli rozumět. A on věděl dobře, že tomu nebude rozumět třeba z křesťan ani za 2000 let. A přesto to musel říct. Takže proč plakal, je těžko lidsky si vysvětlit. Ale víme, jakou měl moudrost. A že to třeba z 2000 let lidé nepochopí, jak se mají v duchu a v pravdě modlit. tak mu z toho bylo, muselo být úzko. Zboří se ten chrám lidského těla, ale nenaučíme se tím modlit v duchu a v pravdě. Když jsme teďka probírali, já jsem ochoten probírat modlitbu v duchu a v pravdě, potom to, jak to vysvětlím, a tak by se zjistil, že to nikdo z vás nedělá. A už bychom to měli z toho, co jsem já řekl, a samozřejmě především z Ježíše života Ježíše Krista, dávno vědět. Nevíme. Hlavně se tomu nepodáváme, nezařizujeme. My jsme poslušnými nástroji božími. Tak myslím, že bych teďka to mohl zkusit. Já to odpovím trošičku abstraktně. Naučit se modlit v duchu a v pravdě. Kdyby ty ses jeden den modlila v duchu a v pravdě, tak bys měla vědět, jak se to dělá, když to jedenkrát dokázala. Jenže jakmile se do té modlitby vtěsná a vejde, to tam máš, vejde taky ještě starost, tak je po modlitbě. Nemyslíte, když ty učedníci páně jeli po tom rozbouřeném na té lodi, po tom rozbouřeném jezeře a loď se potápěla, že nespínají ruce k nebi a nemodlili se o to, aby se neutopili. A nemyslíte, že hned budili Ježíše. Napřed zkoušeli všechno možné, dostat se ke břehu a já nevím, co všecko, jistě, že. A ono jim to nešlo. A teprve, když už jako ta loď nabírala vodu, tak zbudili toho Ježíše. A říkali mu, pane, ty tu spíš a my toneme. Tak nám připadá naše situace. Pán Bůh spí a my tady toneme. Já to řeknu jinak, než je to napsáno v Biblii, ale řeknu to správně, protože tam není napsáno. Víte, proč tonete? Protože se strachujete. A kdyby se nestrachovali, dokud se nestrachovali, ta modlitba byla dobrá. Jsi byla jsi jistá, že jsi našla modlitbu pravou a v té okamžitě to zastínilo ten tvůj strach. Ty jsi strašidelná bytost, takhle mimochodem řečeno, to je tvoj hlavní charakter. Že jo? Strachovat se z všeho, co se dá, všeho se dá bát. Jsi vzor, jako když si z voka vypadneš mé dceři v Pražsky, protože já tě tak dobře rozumím. Já se podívám na svou dceru do Prahy v duchu, a mohu mluvit o Vítě, víte? Takže já vůbec nevím, jak ona žije, to já nevím, já ji nestopuju. Ale já vím o své dceři všecko z Prahy, že je to strašpitel, hypochondr, já nevím, co všecko. A tak můžu mluvit o Vítě. Protože ona je ve stejné situaci, obdobné tedy. A kdykoliv ona se nestrachuje, tak je to bezvadné. Teďka například, dejme tomu, jede na trénink lyžařský a bude závodit, že jo? Tak tam bude bezstarostné. Ona si zatím jde, protože ví, jak na to. Ona ví, já budu závodit, tam prohraje samozřejmě, ne? Ale zbaví se sama sebe. Ale pamatuj si, správně se modlit v pravdě a v duchu znamená modlit se jako nástroj boží, který od Boha byl poslán k nějakému konkrétnímu úkolu, který má zvládnout. Ne tím, že si porodila dítě, si se z toho úkolu dostala. Když od Boha máš ten úkol. Prosím tě, jestli Víta náhodou umí rodit tím způsobem, že ví, jak to tam z té buňky v tom těle jde až po člověka, tak je to machr. Jediný na světě, který to dokáže. Předtím nikdo to nedokázal a po něm to zase nikdo nedokáže. To ani Víta, ani já, ani kdokoliv jiný nedokážeme. Nepotřebujeme to vědět. Ty musíš umět rozlišovat, co je zbytečné a co je důležité. To ty nikdy nerozeznáváš. Já bych si veškeré strachy zakázal být na tvém místě. Zakázal, no to je dvě disciplíny, to víš. Takže, no ne, tak ono nelze začít tady s tím strachem, ale je třeba začít myslet rozumně. To znamená, co je nerozumné, na to nemyslet. Toho se vzdálit. A toho se dá vzdálit tím, že si řeknu, že to budu pronásledovat, aby to uteklo. To nedokážeme. Nýbrž tomu se musí čelit. Jako Ježíš Kristus ukázal na té poušti. Tobě se klanět nebudu, ty strachu. Ty nejsi mým pánem. Tebe poslouchat nebudu, ty strachu. Ty nejsi mým pánem. Mým pánem je otec. A jestliže to, co on řekl, tomu Satanáši, tak ten úplně zkrachoval a odešel nepořízeno. Ale kdyby byl Ježíš Kristus chtěl ty kameny proměnit v chléb, jak bylo psáno o něm ve starém zákonu, že to má udělat, nebo kdyby si byl skočil z té věže dolů, anebo, a já nevím co, všecko, co ten Satan všechno od něj chtěl, tak se dostal do velice svízelné situace, protože se nemodlil v duchu a v pravdě. Co je to tedy modlit se v duchu a v pravdě? To znamená vědět nebo předpokládat, že se o mě Pán Bůh nejlíp stará, nejlíp líp než dokoliv na světě, než já se můžu postarat, a že já ho jenom nepouštím ke slovu. Ty jsi například pustila ke slovu jeden den. No, ale víc zase ne. Víš, to je, se mi líbí na paní Kamenické. Já říkala, nezapomeňte říct té Vítě, že to není situace jejího dítěte. Že to je situace dvou, matky a dítěte. Že to nedá rozdělit. Čili kdyby ta situace té matky byla dobrá, tak by situace toho dítě byla rázem taky dobrá. To lékařská věda nemůže toto vědět, že tady ta spojitost duševní, a ta tu je. A ty jsi mě správně řekla, že ty děti mezi sebou komunikují zase jinak než dospělí lidé. A dokonale ještě. Že jedno ví o druhém něco, co dospělý člověk o dospělým neví. Že jo? To je ono. Jinak bych v těch hrách počínali úplně jinak. Oni si počínají jako nějaký takový kolektiv, který o sobě vzájemně ví. Že se tam pustí nadávají, třeba se mlátí, to je jedno. Ale přesto jenom jsou kolektivem, který tahne za jeden pro vás. Jsou schopni kolektivní her. A taková matka třeba není někdy schopna ani kolektivní hry ve dvou. No, ale to je nesprávný způsob modlitby. Já totiž považuji celý život za modlitbu. Protože není možné, abychom životem k Bohu nešli. Ať chceme nebo nechceme, ať tomu věříme nebo nevěříme, to je jediný náš osud, že k Bohu se musíme vrátit. To tomu se nedá zabránit. Žádný jiný osud se hvězd anebo z karmy neexistuje, než tenhle ten jediný, že odkud jsme přišli, tam se musíme vrátit. To se nedá na tom nic vrátit. A když takhle na to jdu, tak subspecie eternita, pod dojmem té věčnosti, která mnou vládne, já také jednám. Ne? A to jednání potom se taky stane modlitbou. Jestliže Ježíš Kristus řekl, modlete se neustále, tak to je prosím vás nesmysl. Když to takhle vzeme lidsky. Protože to by nás zrušilo, muselo by veškerou naši činnost. Já bych každému říkal, já se budu modlit. Já se teďka modlím, neruš mě. Ale zanedbával bych děti, zanedbával bych rodinu, zanedbával bych veškeré své povinnosti. I povinnosti vůči sobě bych zanedbával. Já jsem takovou jednu ženu znal v Praze. Byla to žena pěti mužů. Pěti dětí. A ta žena bydla v témže poschodí, kam já jsem chodil denně. Ne k ním, ale do vedlejší dveří na návštěvu. To tam bydl můj strýc s tou tetou. A ty mě ustavičně žalovali, nebo občas žalovali, ta paní Klepšová, ta se nestará o děti. A proč se nestará o děti? Protože je v kostele. Ona byla pořád v kostele. Petala já všechno dělala a zanedbávala svoji rodinu. Měl jsem to štěstí, že jsem našel jejího bratra v Plzni a tak ten jí to potom přes mě vysvětlil, že to takhle nemůže dělat. Že ty děti s tím velice trpí. A já ti něco řeknu. To je ta nesprávná modlitba tvoje, že zanedbáváš svoji rodinu pro svůj strach. To vypadá jako konkrétní starost, jako konkrétní péče. Jo, péče a starost je rozdíl. Péče a strach je rozdíl. Péči musíš vyvinout maximálně a nemůžeš vyvinout, jak tě popadne strach. To jsi vyřízená. To ze sebe vydáš jenom malinkou část toho, co bys při péči beze strachu mohla vydat. Péče beze strachu znamenalo, že dítěti se ten den dařilo dobře. A čím víc pronikal strach do tebe, do matky, tak tím to bylo s dítětem horší. Smysl se s tím, že to nebude zatím, jo, až je to dítě osamostatní od té matky natolik, že už nebude cítit ten kontakt s tou matkou, jako ji dneska cítí. Ty ho necítíš od sebe, ale on to od tobě cítí. Tak pak to bude jiný. Pak ho nebudeš moc ovlivňovat svým způsobem myšlení, svým strachem. A já jsem proto říkal tady Vítovi, že když toto dítě přežije všechno, co ty lékaři špatně s ním dělají, tak že teprve po pubertě, až se dostane do introverze, to znamená odklonit se od toho vnějšího i od matky, tak se může ta situace úplně obrátit. Jenže kdo to má vydržet, tak proč by se to dítě mělo tak dlouho trápit? Co by všechno, co by zanedbalo školu například, to by nebylo schopno chodit do školy. Já jsem taky nebyl schopen do školy chodit. Jsem byl slabý. Mě nevzali do školy. Až za rok. Přijďte s tím ten za rok. A to si ho ještě musíte ukázat, protože si bude tak ubohý to dítě, jako je teď, tak decimovaný, tak nebude moc asi normální školu vůbec naštěvovat. No a to dítě už potom bylo méně zdecimované, tak naštěvovalo školu. A je zajímavé, že s výborným prospěchem. Protože bylo starší mentálně, no tak mu to asi šlo snadno. Tak co je to tedy modlit se v pravdě a v duchu? V pravdě napřed řeknu. V pravdě by bylo modlit se správně, za správné a ve správném. Já se modlím k svému otci. On to tam předváděl Ježíš Kristus v 17. 18. kapitole svatého Jana, jak se modlí za své učedníky. Jo, to si dobře přečti. To je modlitba v pravdě. Ne ještě v duchu, ale v pravdě. Modlit se za to, aby se vyplnil úkol, který máme od Boha. Úkol mi dítě máš od Boha. Konec konců od Boha. Vy jste už byli jenom, jako, řekl bych, prostředníky té vůle Boží, vy rodiče. Ne? A tak to provádíš vůči Bohu ten úkol, ne vůči dítěti. To je prostředek, kterým se ten úkol provádí. A takhle se modlí člověk v pravdě, že pečuje kvůli tomu, že je to úkol od Boha, o dítě, tak jako by to byl úkol od Boha, jako hospodaření s hřivnou, která není určena pro toho člověka, ani pro tu matku, nýbrž proto je mi k dispozici, nebo té matce k dispozici, protože mě Pán Bůh tomu stanovil, mě dal tu hřivnu do ruky, abych s ní hospodařil pro něho. On si jednoho dne přijde zeptat, jak jsi s tím hospodařil. A jestli tě, jestli máš těžkosti už předtím, to buď srdečně ráda, protože tě ukazuje, že odkdy je to špatně. Už si teďka můžeš jasně ukázat, odkdy je to plašně, špatně, kdy je to dobře. No a co jsem měl v tom duchu, to bude daleko těžší vysvětlit, než co je to v pravdě, protože my si neuvědomujeme, že se modlíme duchem Božím. Že kdybychom neměli tu možnost, že by ten duch Boží pronikal naším organismem do té míry, že bychom byli schopni třeba z modlitby nebo správného jednání nebo čehokoliv jiného, takže bychom se nemohli ani modlit, ani bychom správně nemohli jednat, ani bychom nemohli žít. Jako jde. A tohleto je tedy modlitba v duchu, že nakonec se to obrátí a já už v tom duchu začnu existovat a odtamtud vycházím do tohoto světa. Rozumíte, obrácení světa, jak jsem na to o tom psal někde v cestě vědomí. To by si musel tu kapitolu tam přečíst. To je strašně dlouhá kapitola, bych to jen mohl provádět. A pan otec má všechny ty věci, tak je to cesta vědomí. Je to. A takže, když se člověk modlí v pravdě, tak se dostane k tomu, aby se modlil v duchu. Napřed duchem a potom v duchu. Duchem už se modlíme tak jako tak. Používáme toho ducha k tomu, abychom mohli vůbec cokoliv dělat. Nejenom modlitbu. A potom v duchu, když už ten duch námi vládne a my se v tom duchu už modlíme. Rozumíte? Silou toho ducha se modlíme. Já jsem to poznal tím, že když jsem se vzdal svého rozhodnutí, když mi to dál nešlo, z té krajní pozice, že už to dál nešlo, jsem se měl právo vzdát, tak vždycky nastoupila prázdnota vnitřní, do které se vylila moudrost Boží. A já jsem jednal s moudrostí Boží tím způsobem, že jsem měl moc zařídit věci, které jsem předtím neměl. A ty cítíš být takhle bezmocná. A ty jsi mocná byla, já vím, ale kdy, a ty víš dobře kdy, a kdy jsi bezmocná, ty všechno víš, nevím, jaký byš, ne, já to vím všecko, co ty víš. No, a tak když to tak dobře víš, tak se pojď toho zařiď, prosím tě. A to je těžký, viď? No, vidíš to. Kolikrát já jsem ty věci promarnil. To si úplný, nemůžu říct žabaš, ale žabaška. Co já jsem všechno promarnil. Kdybych já byl tolik toho nepromarnil, tak se budu říkat, abych už tady mezi vámi nebyl. Tak. Buď teda, že jsem takový břídil, aspoň si o tom můžeme pohovořit. Že těmi chybami svými, které na vás taky vidím, protože toto moje chyby, já vás mohu jako došičku přivádět na pravou cestu. A kdybych je byl neudělal všechny, co vy děláte, i vy, i ty ví to a všechny, co děláte, to jsou moje chyby. Dejme tomu, že já mluvím tady vůči sousedce, tedy nebudu tady jmenovat toho, o angličtině, tak já jsem taky mohl učit anglicky. Ale protože to bylo v počátcích lehké, angličtina je v počátku lehká, a na konci je strašně těžká, protože to fráze, které nejsou české, se musí člověk naučit naspamět. Na to musí být strašná trpělivost a dělat jenom to. Tak jsem se zřekl toho. No tak ještě byly jiné důvody. Takže jsou věci těžké na tom světě a jsou věci lehčí. A nemáme rozlišovat, že je to těžké a proto nepříjemné od toho příjemnějšího, to znamená lehčího. A když toto rozlišování nebude v nás, tak snadno se budeme začínat modlit v duchu. Ježíš Kristus, zbořte tento chrám a ve třech dnech postaví, tak jim říká, dávám vám právo, abyste mě zabili, abyste mě ukřižovali. To je ten chrám. Já ho ve třech dnech postavím. Rozumíš? Je to jednoduchý, ne? Prosím. Podívejte se, jestli tento výrok pronesl, samozřejmě nemůžeme jednou výroku poznat všecko, co řekl. Kdyby řekl jenom toto, tak by to bylo dost jako problematické. Ale on taky celým svým životem to ukázal. Jak a do jaký míry a proč se něčeho vzdával a něčeho se chápal naopak. Tak bych tomu měl říct tohleto asi. Že nejsme oddělenou bytostí a následkem toho si musíme být vědomi vlivů toho okolí nebo těch událostí, do kterých jsme zapasováni svým životem, že ty mají taky právo spolu rozhodovat o tom, co já chci udělat nebo o tom, co já mám udělat. Jestliže já například mám lidské tělo, tak já nemohu rozhodnout ze své vůle, aby bylo jiné. Je tím, čím je. Je malé, mladé, prostředního věku, staré a tak dále. O tom nemohu rozhodnout. Jestliže já nemohu rozhodnout o tomto těle, tím méně mohu rozhodnout o společnosti, ve které žiju. O té taky nerozhodu. Ta rozhoduje spíše o mně. Ale musím si být vědom této spojitosti. Jestliže ji nechápu, tak nemohu vůbec svůj úkol vykonat, protože já se nikdy, protože to nechápu, nestanu neodděleným od společnosti. Já zůstanu neodděleným od společnosti. Já jsem spojen spojitou nádobou se společností. Já zůstanu spojitou nádobou s celým vesmírem, když vůbec nemám tušení, jak souvisím s celým vesmírem. Ale přírodní vědy nám dneska ukazují, že nebýt rostlinstva, živočišstva napřed před námi, takže nemohl tady přijít člověk, že ano, ta symbioza tady je. A že je tady symbioza s celým vesmírem, to nám ještě nedošlo vědecky, ale je tu. Takže dejme tomu, ty galaxie nejdou proti sobě, nebož oni jdou jedním směrem, asi tak, jo. Ono se to vzájemně posunuje. Má to nějaký střed, okolo který se to zase točí a to má se střed a to je to velice složité. Není třeba tomu rozumět, ale je tady závislost. Je tady závislost, které si byl Ježíš Kristus dobře vědom. A proto toto právo jenom prozrazoval té společnosti, jaké právo ta společnost má vůči tomu Ježíši Kristu. Má právo ho ukřižovat. A on má zase možnost to zrušit tím zkříšením. A Já myslím, že kdybychom si takhle zacházeli s událostmi, které nás potkávají, tak bychom si nezoufali i na tou nejzoufalejší situací. Protože my nemůžeme například způsobit, aby se všechny věci v našem životě staly pozitivními, kladnými. To není možné, protože jsme, kdyby se to stalo, tak zrušíme vojnost. A na to nemáme ani čas, ani prostředky zatím. Budeme je mít, ale musíme k tomu dorůst. Protože nemáme tyhle ty možnosti, tak se s tím musíme smířit a musíme říct, ano, zbořte chrám. Ano, ty přírodu, zbož tento chrám. Já ho postavím. Já mám právo ho za 3 dny postavit. A to nejenom právo, ale já mám tu schopnost ho postavit, protože vnitřně jsem Bohem. A proto jsem nečasovým, nenarozeným. Co ty narozené a stvořené mě do toho máš co mluvit, do čeho nemůžeš mluvit? Že si myslíš, že, to, že, si myslíš, že zboříš nějaký chrám? Zboříš jenom to stvořené, ale to nestvořené z toho vyjde vítězně, zase znovu. Ne, tak asi je to míněno. Tak Ježíš, pokud poznával správně, a on poznával správně smysl událostí, tak věděl, které mají smysl pozitivní a které mají smysl negativní. Takže věděl, které události ho vedou k tomu, aby jim mohl ukázat, co člověk na cestě k Bohu musí zdolat a co musí přijmout jako nezbytný prostředek k dosažení toho cíle. Takže on věděl, že jako ten takovým jedním z prostředkem žádoucím a nesměřitelným a ničím nezastupitelným je, že musí zemřít na kříži. To je každému z nás tím vysvětleno, co se s ním musí stát. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc, že toto právě se nejméně rozumí v křesťanství. Že si myslí umřít na kříž, znamená na ten kříž vstoupit. Ne. Na ten kříž může vstoupit jediný Ježíš Kristus a jeho spasitelský úkol nemůžeme zastat sami, to není náš, to bychom se strašně provinovali pýchou. To by on taky přestal být vykupitelem. Jedině on za nás může stoupit na kříž. Myslíte si, že za jeho života nikdo z učedníků na kříž nevstoupil. Ani je k tomu neměl. Že neměl za zlé Petrovi, že zapřel Ježíše, že kdyby ho byl nezapřel, tak by byl s ním šel na kříž. A on si nepřál, aby šel Petr s ním na kříž. Či co je to braní kříže? To není být ukřižován, ale braní kříže, to je rozdíl, prosím, ne ukřižuj se, ale ber svůj kříž. Tam se musí doslova všecko brát, ne si to pozměňovat. Chceš-li kdo za mnou přijíti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž, ne ukřižuj se. Vezmi svůj kříž. A já jsem to vysvětlil způsobem velice názorným, že když jsem poznával v útlé mládí, tak jsem to ukazoval na tom dětským způsobu myšlení. Když jsem poznal, co je správné, tak nestačilo poznat, co je správné. Kdybych jenom poznal, co je správné, tak jsem poznal to, protože jsem sebe zapřel. Jinak bych to byl nepoznal. To, co je správné, bez ohledu na rozum. Já jsem musel sebe zapřít, abych poznal, co je správné. Věcně poznal. Objektivně, ne subjektivně. Ale to by bylo mě prokletím, kdyby byl hned nevzal svůj kříž. To znamená, co jsem poznal za správné, jsem musel hned také uskutečňovat. A zase znovu svými lidskými silami. Všechny jsem musel pozbírat a do toho vložit. Jak jsem to hned neudělal, tak ta síla, která byla v tom poznání, se ztratila. Jako by byl nic nepoznal. Já jsem musel jako jiný člověk v potu tváři chléb svůj dobývat a mířiti s všemi svými osobními silami. Kdežto, když jsem se okamžitě chopil poznání, tak jsem měl moc poznání uskutečnit. A když jsem to neudělal, kdykoliv jsem to neudělal, tak jsem ztratil tuto moc. A potom mi to pracně šlo kupředu, nebo jsem to musel za trest mockrát opakovat. To je případ, který mu moc dobře rozumím. Neštětněkrát opakovat. Já jsem to neštětněkrát opakoval od 3 let až do 17. Neštětněkrát opakoval, protože jsem neuspěl jenom v tom smyslu, že jsem to třeba zvyužil nebo taky nevyužil někdy a podobně. Čili já vám radím, nestačí nadání, nestačí poznání, nýbrž je nutno také se chopit poznání, uskutečnit je. To znamená všechny osobní síly sezbírat a jimi to uskutečnit. To není starostlivost, to je pečlivost. Pečlivě všemi svými silami uskutečnit, k čemu mám moc. Například se někdo třeba modlí a ono mu to vychází správně, tak měl moc. V té chvíli měl moc od Boha. A tu promarní tím, že ji nepoužívá bez strachu. Když mám moc od Boha, jako měli ty učeníci na tom jezeře rozbouřeném, tak by byli přepluli přes to jezero, ale protože měli strach, ta bouřka se zvětšovala, těžkosti se zvětšovaly. No, tak to mějte na mysli, prosím vás, tohleto, že to zkazíme každou chvíli, my všichni ne, někdo z vás. Já i vy stejnou měrou, protože okamžitě neuskutečněme to, co poznáme za správné. Když někdo toto provedl Ježíši Kristu, tak on říkal, nechať mrtví pochovají mrtvé a tak dále, ty pojď za mnou. To znamená, chtěl, aby okamžitě jsme se chopili, abychom šli sami, abychom přiložili ruku k dílu, abychom lidsky na to šli. Čili na jedné straně se vzdávám své vůle, přitom sebezáporu, a na druhé straně vůli znovu sbírám, svou vlastní vůli a tou vůli se chápu té moci, která tady povstala, a používám ji. Jak to neudělám, jak tento obrat neudělám ke své vlastní vůli, tak nejsem hoden to té moci, která se v mě objevila. Promarním ji. Se podobám ve zkratce tomu marnatnému synu, který všechno utratil, co měl od otce. A člověk z vůle Boží poznávám správné a jak mě poznává, dostává moc k tomuto vykonat a jestliže to vykonává, tak vychází s touto mocí Boží ze sebe. Vzdává se zase znovu sebe tím, že ji uplatňuje třeba mimo sebe. Ano? A to znamená, je tam pořád takový okruh uzavřený. No? Do mě země, do mě země, do mě země. Jako prostě 1 0 1 0 1 0 1 0. Jako samočinný počítač. Úplně to tež se musí. A nula má tady stejný význam jako jednička. Že? Jedno bez druhého by nemohlo existovat. No? Řekl bych, že Ježíš nás učí nejednat nikdy na jedno kopyto. To znamená zhruba, velice zhruba řečeno, jak jsi mohl a směl a měl počínat v té první fázi od 0 let do 30, si ani chvíli nesměl počínat od 30 do 33. A jak jsi počínal od 30 do 33, jsi nesměl ani chvíli počínat po 33, po vstupu na kříži. Vůbec ne. Čili víte, jak je obtížné dávat radu, která by byla obecně platná. Protože musím vědět, k jakému stupni vývojovému mluvím a že nesmím mást nikoho na tom jeho stupni. Protože kdybych já vám říkal, nepřejte si spásu, tak bych se nesmírně provinoval. Protože Ježíš Kristus to neřekl svým učedníkům a nechal je v té touze po spáse, neboť toto sobectví, vrcholné sobectví, bylo jediným prostředkem, jakým se mohli dostat k pravé spáse, že ho nakonec odbourali. Tuhle tu touhu odbourali. Ale včas, teprve když to bylo, no, když to bylo možné, když tam něco zbylo. Ale kdyby se byli osity úplně v prázdnotě, tak to bylo nesprávné. Takže já si musím dobře dávat pozor, třeba když na mě chcete, abych vykládal o negativní stránce poznání. Či o nepoznání třeba jako o něco naprosto potřebném, tak bych se provinoval ne proti vaší úrovni, ale proti cestě, na kterou jdete. Kdyby například, dejme tomu, byl věděl, ten, kdo chromí, seděl u rybníka Bethesdy, že k němu přijde Ježíš Kristus, bylo by to všechno postaveno na hlavu, co tam dělal. On šel, nebo zůstával u toho rybníka ve stavu absolutní nejistoty, ale nebyl proto zoufalý. Tam jako ten strach, nebo tam nehrál žádnou roli, zoufalství nic. To by byl, tam nebyl. Ale ono se to stalo ne jeho přičiněním přímým, ale k tomu došlo zákonitě, protože byl, řekl bych, nechci říct, bezstarostně trpělivým, ale také neschopným poznávat pravou skutečnost. Že si totiž střádá něco, střádá si něco, o čem neví, že si střádá, že si střádá na ten příchod toho Ježíše Krista. Kdyby si jako byl věděl jenom toho, že si na to střádá, tak to byla vypočítavost. A to by to bylo zrušilo, ten účinek. A když on to nevěděl, že si na to střádá, jako já jsem od těch 3 let nevěděl do 17, na co si to střádám, tak já jsem nevěděl, že na mě najednou Pán Bůh přijde do mě a najednou mě se všechno vysvětlí, že jsem věčnou bytostí. No, ale bylo by to vůbec něco, co by jako nevypadalo jako autosugestce, kdybych si toho byl vědom, že k tomu něco dělám, že k tomu nějak přisluhuju, že se k tomu nějak přibližuju. Já jsem si to nemohl sugerovat. To nebyla autosugestce, že to najednou přišlo. Já jsem o tom vůbec nevěděl a vědomě jsem nic nedělal pro to, aby se to stalo. Takže mnoho věcí, nebo řekl bych, stejná váha spočívá v tom, že já nevím, jako v tom, že vím. Kdybych já si nebyl tohoto vědom, tak bych vám měl zazlít, že třeba si něco nevíte. Já naopak jsem rád, promiňte mě, že to nevíte, ne protože já tady se mám dobře a že mě tady živíte a oboskakujete, máte ze mě radost a vážíte si mě, to ne. A že si myslím, že tato negativní stránka poznání má stejnou cenu jako aktivní stránka, pozitivní stránka poznání má. Ta totiž je vyjádřena skvěle vacem moudrost nejistoty. A já myslím, že tehdy jsem mu málo vynadal, když jsem to komentoval. Že on to nakous správně, ale nedořekl to. A možná, že já jsem si to rozmyslel, mu nadávat za to, protože asi čas nenastal, když se to má takhle otevřeně říkat. Mnoho lidí by to zmátlo. A když mě to troufal třeba si jenom v nadpisu říct, že nejistota je ve nejistotě je obrovská moudrost, tak vystihl bezvadně, aniž věděl, že vystihuje, to vedení Ježíšem Kristem. On když z té jistoty, kterou měl u otce, vstoupil do toho nejistého lidského života, o který se ucházel hned Herodes a všechny možné jiné okolnosti. Že ano. Prosím vás, to byl vstup do nejistoty, z absolutní jistoty. A když potom vstupoval na kříž a ztratil vědomí spojení s otcem, no to bylo zase do nejistoty. Vstup do nejistoty. A myslím, že to existovalo taky jinde a za jiných okolností v jeho životě. Například, když se šel postit na tu poušť, tak je tam řečeno, Duch Boží ho hnal na poušť, aby tam se setkal potom s tím satanášem. Ale on nevěděl, proč ho tam žene. To bylo zbytečné, to byla naprostá nejistota v tom obsažena. A mě řečeno, že mu řekl, že se tam setká s satanášem a že ho musí přemoct. To ne, on ho prostě hnal na poušť. A tak taky do mnohých situací se jsme hnáni, nevíme proč, a je v tom obrovská moudrost. A kdybychom si jenom tohoto byli vědomi, že je v tom ta moudrost, na kterou nestačíme, tak bychom klidně i těm věcem přistupovali, řešili bychom to víc pečlivostí než starostlivostí. A protože bychom se pečlivě věnovali i tomu stavu, ve kterém to ku podivu nejde ku předu, že ano, jak se nám to zdá. A protože já si vážím toho Landaua, že těmi chybami se nejvíc učil, a že dělat chyby, ale nikdy nepochybovat o tom, že je to správné. Když já jsem si dopustil chyb v útlém mládě, jsem odporoval lékařům. To bylo vždycky chybné, já jsem neměl odporovat, ne? Oni to se mnou mysleli dobře. Na pokračování jsem jim odporoval. Jsem potom odporoval později třeba v koncentráku. A když jsem odporoval předtím od 15 do 17 let, tak jsem vždycky byl absolutně nevědomý, nebo jsem nevěděl, co se mnou děje, jaký převrat se se mnou děje a k čemu jsem připravován. Až se to stalo, jsem zíral, co se to stalo, když jsem si to nějak nezasloužil a nějak... Jedním jediným způsobem, já jsem se o to přičinil svou nevědomostí. A to je ta negativní stránka věci, která je velice účelná. Že v tom stvořeném jsou páry dvojic, které se nedají rozloučit. Prosím vás, nedají se rozloučit. Nevědomost a vědomost je taky pár dvojic. Jako světlo a tma, jako láska a nenávist. To jsou pár dvojic, které se nedají odloučit od sebe. Při tom vývoji je schopen plakat jenom nad sebou. Nebo nad svou situací, bych tak řekl. A moje situace byla taková, že v 7 letech jsem plakal nad svou situací, neboť ve škole, když jsem konečně mě přijali do té školy jako člověka, sice nemožného zdravotně, ale už jako se to nedalo odolovat, v 7 letech jsem musel už nastoupit do školy, když jsem neměl být někým méně cenným, tak mě zakázali. Nesmíš toužit po těch zvířatech a po té přírodě a po tom soužití s nimi a po štěbetání a co všechno, to mi maminka všechno vysvětlila. Teďka musíš se naučit pořádně česky a číst a psát a počítat a podobně. No by si nebyl platným člověkem v tomto světě. A zapomeň na ta zvířata. No já jsem opravdu plakal, srdečně plakal nad sebou, nad svým těžkým osudem, že mě takhle sebrali všechnu přírodu. O to jste přišli. Ale já jsem, no to nepřišel, já jsem všechno bral do gruntu, do základu. Já jsem byl strašně připoutaný k tomuto světu. Já jsem byl napřed zvířetem daleko více, než vy jste zvířaty. Já jsem dneska ještě daleko víc zvířetem, než jste vy. Pořád jsem víc zvířetem. A já se za to nestydím, že jim jsem. Já jsem prostě zvíře. A takže kráva mě pozná jako své tele, že? Prase mě pozná jako své podsvinče, husa jako své housátko. Všichni mě dodneška poznávají jako součást svého stáda nebo své rodiny. Protože já jsem dlouho jim byl a oni to ze mě ještě jako vidí, nebo na mě to vidí. Tak tehdy jsem, to je začátek duchovního zestupu, že člověk plače nad sebou. Ale v 17 letech jsem už plakal jenom nad tím, že jsem ten život promarnil. Tam jsem naopak měl v 7 letech dojem, že mě berou něčeho, co má pro mě veliký význam. A tady jsem plakal rozličně. Tady jsem plakal z různých důvodů, že jsem ztratil 17 let zbytečného života, já jsem zbytečně žil, já jsem se od toho odklonil. To byl omyl. Já jsem nežil zbytečně, ale já jsem si to myslel. Čili tento omyl, který se pokaždý odívá do jiného hávu, v 7 letech do jiného, než v 17, abych to ukázal na 26. roce, na kterémkoliv roce mezi tím bych si vzal záznam, jak jsem různě přistupoval k témuž omylu z různého hlediska, z různého stanoviska, z různého východiska A vždycky mě ten omyl velice dobře posvítil. Zůstane u těch 17 let, když jsem zavrhl svůj život, jako tam jsem nezavrhl ten zvířecí, tady jsem zavrhl svůj život, tak jsem mohl se plně odklonit od toho minulého života do 17 let a věnovat se novému smyslu života. Čili omyl, a jedině tento omyl mě zachránil pro další kroky na cestě. Rozumíte? Kdyby nebylo tohoto omylu, byl to omyl, čistě omyl, tak jsem nešel dál. Jsem se ohlédl jako žena Lotová a byl bych se stal solným sloupem, který by se nemohl hnout z místa. Takže když jsem třeba toto zažil v koncentráku a potom později, zase bych zbytečně se o sobě moc mluvil, mně stačí, já vždycky mluvím o sobě jenom do té míry, aby to ukázalo princip. Mně jde o zdůvodnění, proč se to a to děje a proč se to a to neděje. Já jsem se zpovídal ze svého života nesčetněkrát z toho důvodu, abyste viděli, že já vím, že je to zákon, který platí pro každého z vás. A když to z toho vyčtete, tento zákon, tak se můžete jim řídit. A když o něm nevíte, tak se tím těžko budete moci řídit. Na cestě poznání to zeje prázdnotou z toho důvodu, že oproti cestě lásky je to cesta, která vyžaduje disciplínu, kterou musím vyjádřit takovými závažnými slovy, kdy v té větě budu klást důraz na každé slovo zvlášť. Poznávané na cestě poznání, ne poznávané na cestě smyslů a rozumu. Poznání, cesta poznání duchovní spočívá v tom, že nepoznávám jenom smysly a rozumem, nebož rozšířeným vědomím za smysly a za rozumem, a to je závazné. Tam už je to závazné takovým způsobem, jakým to nikdy není závazné, pokud se to objevuje v rámci smyslu a rozumu. A pro tuto závaznost je třeba vědět, že jakmile to dovím z tohoto pramene, za smysly a za rozumem, tak to není určeno jenom pro tento svět, nýbrž pro svět duchovní, a jestliže hned to neuskutečním, tak to zabiju, tak to odvolám, tak nejsem hoden toho poznání. Se projeví tím, že ztratím tu schopnost poznávací a nemám nic z toho. Čili to chce opravdu i takovou disciplínu, jakou na žádné jiné cestě neznám. Že například na cestě karma jogy něco neudělám, nic se nestane. To se to prodlouží. Když to udělám s ohledem na sebe, tak se stane, já se tím poutám, ale není to konec cesty. Příště mohu něco dělat odpoutaně, bez ohledu na sebe. Když jsem na cestě třeba s Raja Yogi, tak mohu otevřít kterýkoliv lotos pomocí hadí síly. No, otevřu-li, je moje cesta prostě pomalejší, nebo prostě nejde až, nestačím jedním životem na to, ale nic se nestane. Kdežto, když poznání, které získám z jiného pramene, z rozumu a ze smyslu, a z rozumu, tak mám mluvit, já nepostechnu, disciplinovaně neprovedu, když ho nepoužiju, když ho neaplikuju ve svém životě, konkrétně, tak to má za následek, že to zhasne. Na další dobu. A já se musím nějak, řekl bych, zbavit této viny. Mě to zaručeně vždycky způsobí veliké výčitky svědomí, to, že udělám. Protože to není to umělé svědomí vypěstované konvencemi, už to je opravdové svědomí, protože já pozoruju, že to způsobilo nějaký odliv. Čili podle následku poznám, že to svědomí, které se tady objevilo, je následkem faktu, a ne nějaké konvence, do které jsem se vžil a kterou poznávám za správnou, nebo uznávám za správnou. Takže já vám řeknu, na této cestě, protože já jsem po ní šel v době, kdy jsem vůbec nevěřil na ty věci, a když jsem nešel za duchovní spásu a za ničím takovým, jakože do dneška nejdu, ale tedy jsem vůbec nevěděl o duchovních věcech, ani jsem neměl zájem o to, tak já jsem často se proviňoval proti tomu aspektu té cesty z poznání, že jsem poznávané i hned neuskutečnil. Ale tu jsem poznal jednu věc. Jakmile jsem poznávané tou cestou, nikoliv rozumovou, hned neuskutečnil, tak se odlila síla, která v tom poznání byla. To poznání z jiného pramene, rozumového a smyslového, se rozezná snadno od poznání normálního, jakým poznáme tímto svět, tím, že je v něm vždycky obsažena realizační síla. Vždycky, prosím. Jsem moc krát říkal, že. A jakmile ale ji hned nevyužiju, tak už v ní není. Ta síla v tom poznání už není, ta se velice rychle ztrácí. Řekl bych, za vteřinu, za dvě se ztrácí. Já jsem se naučil vývem tohoto, jak mě někdo něco nařídí, tam by to nemuselo být. Tak hned skočím a dělám to. Protože to už je zvyk tam z té cesty poznání, že tam, kdybych to neudělal, tak se potom strašně musím snažit o to, abych to vůbec dosáhl nebo mohl provést, protože už tomu nemám síly. Já musím potom z vlastní vůle do toho jít, v tom prvním případě taky, ale už nemám sílu tomu to provést. Tedy já jsem rozlišoval, jak víte, třeba si to nebylo, to řeknu ještě jednou, vůli bez síly té vlastní vůle a vůli boží, která má veškerou moc za sebou. A když tedy používám této, nebo kdy můžu použít této vůle boží, tehdy, když poznávám z jiného pramene, z rozumového, co je správné dělat a hned se toho chopím. To je správné. Ovšem i tak, i v tomto případě vyčerpám sílu, moc, která je v tom založena. Ale vyčerpám ji takovým přirozeným, správným způsobem, že ji přelíjí z jedné nádoby do druhé. Tím ve mně to budí dojem, že jsem vyčerpal tu sílu. Protože kdybych chtěl totéž opakovat znovu, protože jsem to jednou provedl, tak to je to neopakovatelné. Já to neprovedu. Protože prostě už nemám k tomu tu sílu, která byla v tom poznání nadlidském. Na této světě poznání je další potíž v tom, že nikdy to nejde po staru. Když jsem něco nějakým způsobem třeba s nadlidským, nadrozumovým, supramentálním poznal, tak podruhé, když to poznám, stejným způsobem to poznám, tak už uskutečnění tohoto poznání nemůže být totožné s tím předešlým. Musím mít úplně něco, dělat úplně něco jiného. Tak dejme tomu, Ježíš Kristus to ukazoval jenom vždycky jednorázově jako dokonalý příklad, to v lidském životě neexistuje, takže já budu mluvit o tom, jak to ukazoval Ježíš, ale budu vám přitom vysvětlovat, jak se to praktikuje, jak to vypadá v praktickém životě, jak to vypadá v tom nedokonalejším, mnohem nedokonalejším životě lidském. Že totiž, jakmile něco poznávám za správné, tak a vykonám to, tak do toho vložím sílu z toho pocházející. Ale Ježíš Kristus ukazoval, to je příklad můj, to je to, co jsem doslušil, ale teďka Ježíš Kristus, ten byl dokonalejší. Ten měl sílu od Otce, aby mohl ukázat víc než normální člověk. A to se počítá v tom, že musel být ustavičně v tom, co je Otcovo. Čili on se neodvracel od vůle Otcovi ani v tom útlé mládí, třeba v 12 letech. Když například utekl rodičům, nebo zůstal před rodiči skryt v chrámu jeruzalémském, a oni ho hledali a dva zavadní ho třeba snašli, tak to on neunikal rodině. On se jenom všímal především toho, co bylo v tom řádu hodnot jeho vnitřních daleko důležitější. A to bylo být v tom, co jeho otce. Samozřejmě, že on v tom, co bylo jeho otce, byl pořád od začátku, až do 30 let pořád v tom byl, ale musel v tom, protože v tom musel být. Kdyby na této cestě, na této první fázi cesty člověk si neuvědomoval, že musí být v tom, co je jeho otce, nebo nenutil se do tohoto jednání jakoby v té moci, jakoby v tom, co je otcovo byl, tak by na této cestě nepokročil až do Jordána. Na cestě poznání se těžko dostaví Jordán, jestliže se jde jenom cestou poznání. Všimněme si, jak na to šel Ježíš Kristus se svými učedníky. On je tam nevedl cestou poznání. On je tam vedl odosobněním, zbavením se svého. Když se zbavili svého, tak se si zasloužili být učedníky páně. Když to na cestě poznání je tomu jinak. Toto by nestačilo. No. Ale má to jeden blahý následek, že to nestačí. Že když to konec konců stačí, protože se to dělá správně, jak jsem říkal, že to i hned aplikuje, tak to má za následek poznávání moudrosti Boží od začátku. Kdybyste v tom neviděli třeba poznávání té moudrosti, ale dejme tomu, já vím, že mám být nestarostný, bezstarostný, já vám to řeknu na jednoduchém příkladu. Vím, že to pochází, toto vědomí pochází z moudrosti Boží, ne z mé. Mně by naopak můj rozum napovídal, že mám být starostlivý. Nebo jinak budu budit dojem takového lejdáka. Že ano. Ale to na té cestě neplatí. Já mám být z vůle Boží bezstarostný. Pečlivý, ale bezstarostný. To jsem právě vyčítal tento rozdíl zase dneska dopoledne znovu. Vítě, že musí dokázat být pečlivá, ale přitom bezstarostná. Ona jeden den zkusila být pečlivá a bezstarostná, protože to měla prostředek, jak tu starost zapudit. A ono hned Janíkovi bylo úplně dobře. To, já jsem jí to dneska moc opakoval za dopoledne, tak doufám, že si to bude taky ona opakovat a že bude vědět, že musí starostlivost stát stranou. Ale to nevadí, to nebude, ona nebude přitom připadat nám jako nepečlivá matka nebo lajdácká matka. Nýbrž ona bude mít vyšší schopnost než člověk starostlivý, když toto dokáže, protože bude s tím spojeno poznání té pravdy, že nestarejte se, je správné. A pečujte tam, kde to má nějaký smysl. No. Ale zapomínáš na jednu věc. Že totiž rozum je taky od Pána Boha, to říkáš správně. Ale neříkáš, k čemu je od Pána Boha. My musíme vědět, k čemu je. A on je k tomu, by nás řídil v tomto světě projevu. V tomto světě dualistickém, ale naprosto nevhodný, aby nás řídil v oblasti, kde ten dualismus není zákonem. Prosím. Takže my musíme vědět, kam až sahá pravomoc rozumu. Žádnou a pravomoc třeba z činnosti lidské. Žádnou činností, ani žádnou úvahou se nedostanete k poznání Boha. To vás jako ubezpečuju. Protože žádnou činností, ani žádnou úvahou jsem se k tomu nikdy nedostal. Nejenom já, ale vás a všichni, kdo toto tvrdí se mnou. Čím se tam teď dostal, když to nejde vlastní vůlí, když to nejde vlastní činností, když to nejde úvahou, čím to jde? Žádno. To mužstrně odpovídá na to vás. Ono totiž to jde tím, že člověk činností, úvahou a všemi prostředky, které má po ruce, si připravuje cestu. Ale neotevře bránu nekonečná, jenom si připravuje cestu k té bráně. A to není k zahození. Takže činnost je přípravkou, výtečnou přípravkou. Jestliže by například při činnosti, a myslící princip se svou činností je taky činností, kdyby se neuměl zastavit, tak neprojde. Ano? Tak, ale on musí mě dopravit až k bráně nebeské, bych tak řekl, a tam se musí mě zastavit. Čili my si od rozumu nemůžeme si bavit více, co v něm je, k čemu on je ustaven. Rozum je ustaven k činnosti v oblasti A, B a dál to nejde. Jo? A jestliže má to vést dál, tak se musí rozumová činnost zastavit. No, když se zastaví, tak to potom jde dál, pochopitelně. Ale zase zastavit a zastavit rozumovou činnost, to je rozdíl. Zastavím mi tak, že jsem prostě bezmyšlenkovitý, to není správné zastavení mysli. To je jenom zastavení pohybu mysli. Ale jestliže správně zastavím mysl, tak proto, že jsem poután něčím, co je za povídavou pohybovou myslí. Tak dejme tomu, já jsem říkal nějaké mantrám a najednou jsem ho nemohl říkat. A opětovaně, když jsem ho příště říkal, najednou jsem ho se nemohl říkat. Proč? Protože se mě zastavovala mysl ne z mé vůle, já jsem to chtěl říkat, ale proti mé vůli, protože jsem nastupoval do fáze, kde povídavá myšlenka nehraje vůbec žádnou roli a naopak je nás zbytečně zdržuje. A tak zhora jsem byl zbavován toho pohybu myšlenkového. Máš tady pravdu v tom, že říkáš, že správné zastavení mysli není takové zastavení, které se dělá proto, aby se zastavila. Nýbrž dělá se, nebo nýbrž nastává proto, že jsem tak poután, že moje mysl do toho nemá co mluvit. Ano? Jsem poután, jak jsem upoután něčím, že to mysl to nemá co mluvit. Dejme tomu, já si myslím, že když střelec správně střílí a míří do terče, že nemyslí, že jenom je tak poután tím pohledem na ten cíl a tou touhou se tam strefit, že veškeré úvahy tady odpadají. Ano? Říkáme tady někdo. V té koncepci není cílem zastavení mysli, nebo zaměření mysli někam. Ne tak. To zastavení mysli je následek, pokud je následkem zaměření někam, tak je to v pořádku, je to správné zastavení. Rozumíš? Ale pokud je to zastavení, protože jsem to chtěl zastavit, tak to není to pravé zastavení a nemá následky poznávací. Ano? Je to, myslím, dobře znázorněno, se mi to hned tak nepovedá. Já jsem to tak nemohl říct. Rozumíš tomu? Ať si to napiš, protože nebo tam možná se vlastně najdeš. Zastavení mysli neměla by být otázkou vůle. Zastavení mysli by mělo přijít samovolně, protože jsem zaujat něčím, co ruší moji osobní vůli. Co ji anihiluje, co ji srovnává se zemí, protože já jsem upnut na něco svou pozorností tak dokonale, že nemohu přitom na něco se soustředit svou vůlí. Já se soustředím celou svou pozorností, všemi svými smysly a také rozumem, samozřejmě. Ale ta stránka vůle tam hraje novou zvláštní roli, že totiž vůle ustupuje do pozadí v tom smyslu, že moje vědomí je, řekl bych, to je česky, saturováno, že je nasyceno čím? Nasyceno touhou, kterou je vneseno někam. Takže vůle odpadne, jakož ten člověk je nesen, ani třeba chce. Tomu říkají křesťani nadpřirozené tažení. Jo? Že je tažen. Katolíci mají velice dobře uspořádaný index terminů a umí všechno dobře označit.
Ale chybí jim tady takový širší pohled na věc. Oni si myslí, že to, že člověk žije bez Boha a bez pomyšlení na duchovní cíl, že to je k ničemu. To není pravda. A že tam nepůsobí milost, to taky není pravda. To, že já žiju, to je působení milosti. Jenže to, co nazývám vlitou milosti, je, řekl bych, dokonalejší způsob působení milosti. A je to tatáž milost, která způsobuje, že já například dýchám, žiju, ne? A tak jednám, cokoliv. No, rozlišovat mezi vlitým a nevlitým, to znamená naučeným, je správné, ale neřeší to celou věc. Protože je tady nebezpečí, že ten katolík si řekne, kdo nemá vlité poznání, nebo tak něco, nebo vlitou modlitbu, tak není na mystické cestě a nespojí se s Bohem. A to je zase za nepravý konec za to. Protože to vlité poznání a tu vlitou modlitbu a to vlité stišení, nebo jak tomu říkají, má každý, kdo se proto uschopní sebeodevzdáním a braním křížem. Indové rozeznávají tři prameny moudrosti psané. A prvním jsou védy. Na těch nikdy nic nemění. Když ho komentujou, ten véd, tak nikdy na něm nic nemění. Má být ten véd, že véda A je koncovka mužská, jo? Je to véda, ale tak já, když řeknu ten véd, tak je to asi lepší, protože ten véda, no, těžko říct. Tak on, tedy ta véda je prvotním pramenem moudrosti. Na té se nesmí změnit a oni ji tradují opravdu tak, jak byla napsána před několika tisíci lety a tak ho předkládají člověku. Druhým pramenem jsou Upanišády. To znamená ustavičným vylepšováním, ne toho textu těch ved, ale vysvětlení toho textu. Oni jsou přesvědčeni, že ten text musí být v každém věku znovu vysvětlen a možná, že víckrát v jednom věku, že situace se mění a člověk není schopen vůbec ten původní text správně chápat, když se mu neukazuje forma přístupu, která je mu blízká toho času. To je druhý materiál nebo druhý pramen poznání zaznamenaného, metafyzického poznání zaznamenaného v těch jejich svatých písmech. A třetí je Bhagavad Gita, která je součástí Mahabharátu a která zase jako taková není psána ani jako Védy, ani jako Upanišády, nýbrž je psána lidově. Co se nám nejlíp líbí na této Bhagavad Gita je to, že je to lidové podání, je to zvulgarizované, zlidověné podání Véd a Upanišad. A když to porovnám s Biblí, tak Nový zákon je vysvětlením Starého zákona, čili Upanišádou Starého zákona. Ale není to lidové žádné vyprávění, jako třeba je v Bhagavad Gitě. To je lidové podání moudrosti Boží. Čili na mě Bhagavad Gita vždycky bližší, nebo mě aspoň byla vždycky bližší než Bible, Nový zákon, protože víc polopatě to podávala. Ale to je taky všechno, co je na ní lepší. Ono je to jenom šruty. Co to znamená? Je to pomocný text, je to vyprávění, řekl bych, lidové. Je to lidové vyprávění moudrosti Boží. Kdežto Bible i v tom Novém zákoně, hlavně v Novém zákoně, já se budu přijímatel nového zákona, protože to je navršení toho starého. V tom novém zákoně ta Bible není nikde lidovým vyprávěním. To je vyprávění eminentně duchovní. To znamená, ze stanoviska teologie bych řekl vědecké. A takže Bible je těžší než Bhagavad Gita a následkem toho taky méně rozumíme než Bhagavad Gita. A Bhagavad Gitu řadíme výš třeba někdy než Bibli z toho důvodu, že mluví jasnějším dnešním jazykem, jo? Asi tak. A jenomže my děláme křivdu té Bibli, když si ji vykládáme tak lidově, jako by se dala vykládat ta Bhagavad Gita. Tam tedy, já to musím přirovnat, abyste mě rozuměli. V Bhagavad Gita si musíte vzít karma jogu, je tam pojednání o karma joze a nemusíte se všímat hatha jogy nebo bhakti jogy nebo jiné jogy, co tam jsou. Všech pět cest je tam vyjmenováno. A nic se neprovinuje. To jednu část zaměnili za celek. Tady, jak v novém zákoně jednu část změníte za celek, tak jste kacíři a nedovedete z toho vyvést nic kloudného. Musíte to vzít celé. To je velice náročné proti té Bhagavad Gitě. Čili Bhagavad Gita učí exkluzivnímu přístupu, jednostrannému, z jedné strany přístupu k duchovním věcem. Když to toto Bible nový zákon neučí, to je přístup s celým životem k tomu Bohu. Ne exkluzivním, ale s celým životem. Marně se snažíme vysvětlovat, že tomu tak je, protože křesťané u začátku křesťanské éry chodili do kláštera, odcházeli na poušť, tak dále z nepochopení, že celý život je jogou, jak říká Gos. Ne? A kdyby celý život byl jako jogu, tak by to dopadalo jinak. Ovšem, protože všichni nebyli ráno, tak to musíme ještě malinko opakovat, trošku to bylo trošku jiný. Zase, my musíme brát život jako jogu tím způsobem, že ho celý, jak stojí a leží, bereme z rukou Božích. Proto jsem dneska tolik jako na začátku této přednášky, než se to ještě zapisovalo, trval na tom, že i zlo relativně je stvořené a jedním a tím též Bohem jako dobro. Nechcela žádný satan, který do toho vložil nějaký koukol a tímto nepřítel nepřišel a neložil toho koukol a vyrostl koukol místo pšenice nebo obojí dohromady. Tomuto podobenství nerozumíme. Tak já to ovšem řeknu trošku jinými slovy, jak si to představuji, že by ta otázka měla znít. On totiž se ptát je velice těžké. Daleko snaží je odpovídat. A tak já bych se zeptal takhle, s vaším dovolením. Jaké v tom děláme chyby, nebo jaká je v tom chyba, že když se třeba odřekneme nějaké věci, že to nepůsobí trvalé jako relativní dobro. Nýbrž, že začas to zase přestane působit. Prosím vás, to není otázka, kterou jste mě kladla, ale já potřebuji to na to odpovědět. Člověk vždycky dělá chybu proto, že není dobře poučen. Někdy taky dělá chybu proto, že je sice poučen, ale nechce poslechnout, nemá disciplínu. Tak to, co mi tady vytýkáte z toho mého mládí, že já jsem jako procházel těmi operacemi za vědomí a něco jsem si z toho odnesl a jak se do tohoto způsobu dostat, jak se nedopustit chyby při tomhle tom způsobu, tak já bych řekl takhle, já jsem vždycky dělal chybu při tom, jak mě ty lékaři operovali. Protože já jsem vždycky křičel v domnění, že mě chtějí zabít. Takže bez té chyby bych se byl nikdy neobešel a tu chybu jsem 14krát opakoval. Takže já nemohu odpovědět jako, tam byla špatně kladná otázka, já nemohu odpovědět podle té otázky původní, protože já musím odpovědět, že nebýt v mé činnosti stejnou měrou omylů jako správného počínání, tak by to kupředu nevedlo. Totiž v dualismu by to nikam nevedlo, v dualismu. Za ním by to vedlo, tam není třeba omylu, ale v dualismu musím se mýlit, neboť ten omyl mě stejnou měrou vede kupředu jako to poznávání správného. Ano? Takže odpověď by tedy definitivně měla moje znít tak, že v dualismu není možno zrušit nějaký pár dvojic, který se nám do kšeftu nehodí. My musíme se smířit s tím, že veškeré páry dvojic se za ruku drží a nás vedou. Čili i omyl a poznávání správného nás stejnou měrou vedou. Já jsem vám říkal, že kdyby nebylo bývalo těch 14 omylů při tom předškolním věku a potom později v 17 je jiný omyl, že bych byl vůbec nepokročil tímto systémem a těmito zkouškami bych se byl ničeho nedověděl. Proč? Protože já jsem tím, že jsem odporoval nevědomně těm lékařům až k zbláznění, až do krajnosti, jsem sjednotil svoji bytost tím omylem, že jsem jim odporoval, to jsem neměl, ne? A sjednocená bytost se může přiblížit k Bohu. Jedině sjednocená bytost. Takže omyl často vede k lepšímu sjednocení než správné pochopení věci. Protože při správném pochopení věci potřebuji něco navíc, co jsem tedy ještě neměl. Disciplínu. Je nebezpečné být řízený jenom relativní pravdou. Protože když jsem řízen také relativní, řekl bych, omylem, relativním zlem, tak jsem trošičku na tom líp. Protože poznám, že ten za tím omylem, že byla veliká pravda. Třeba ne hned, ale za čas. A kdybyste například, kdybych já byl tehdy v tom útlém věku, nepovažoval ty lékaře za vrahy, a kdyby byl 17. to byl omyl samo sebou, a kdyby v 17. roce nepovažoval, co jsem před 17. rokem zažil, všechno za špatné, to nebylo, když se by toto kardinálního omylu nedopustil, tak jsem se ohlížel po těch 17 a sacených letech, litoval jsem a já nevím, co všechno. To jsem tak litoval, než jsem se dostal k tomuto stavu. Ale potom, když jsem přestal litovat, když jsem se dostal vyobracet, tak se najednou dostavilo poznání. Tedy tam už na cestě poznání je celá disciplína. Ale ta disciplína není jenom člověka, tam je byla vlita, jak se tomu říká. Já jsem tu moc získal, protože jsem to okamžitě aplikoval. Nesmyslně aplikoval. Přátelé, nesmyslně a s hrubým omylem aplikoval a to mě nebylo vyčítáno. Jak jsem získal poznání, že jsem nesmyslnou bytostí, tak jsem přestal jíst a ne z důvodu sebevražedných. Ale neměl jsem zájem jíst. Neměl jsem zájem pít, neměl jsem zájem spát, studovat a tak dále. Nic se neměl zájem. Neměl jsem zkrátka zájem žít. Jsem světský život považoval za chybný. Jsem žil 17 let světským životem. A byla to podle mého názoru chyba. Tedy to byl obrovský omyl. Bez toho, já jsem neměl zdání o té funkci živého těla, že to transformátor, který mě jediný může vrátit naspátek k tomu Bohu, do toho věčného. A kdybych ho neměl, kdybych ho zabil například tím, že bych nejedl, ne, tak se naspátek nevrátím. To jsem nevěděl. To dneska vím, ne, ale tady jsem to nevěděl. Takže tento omyl způsobil, že já jsem se odvrátil od minulého života do 17 let, to bych nedokázal bez toho omylu, a umožnil se obrátit k tomu poznání, k tomu vnoru do Boha. Nebyl jsem rušen myšlenkami jako vy, na minulost nebo na budoucnost. Vůbec ne. Ani na přítomný okamžik. Že totiž, kdyby neexistovalo spojení člověka s Bohem, kdyby bylo nějakým způsobem přerušeno,
Já nebudu to jmenovat, jakým způsobem by mohla být přerušena. Třeba smrtí lidskou nebo tak nějak. Tak by nemohl se člověk k Bohu vrátit. On se může vrátit proto k Bohu, že to nebe v sobě nosí. Že je nositelem věčného života. A toto já vím od 17 let. A proto se divím tomu aleluja, slávě a těm všem. Nic takového jsem jako neslyšel, ale to jsem se najednou dověděl, tuhleto. A jsem za to vděčen tomu, že nemohu od té doby o nic jiného se snažit, než se tam vědomně vrátit. A teď, proč tedy vědomně se tam mám vrátit? Proč? S čemu je to dobré? Když tam fakticky už jsem, když to spojení tady je u každého z vás, u nikoho méně než u mě. Jenže u mě bylo 5 měsíců vědomé, že ano. Proč tady se to má vědomě stát? Škrtám takových 20 stránek. Lidom to jen vadilo, tak já je zase listuju na zpátek. A říkám jenom tohleto. Vědomě proto, že člověk není oddělenou bytostí a že nemá jenom vztah od sebe k Bohu, nýbrž je na křižovatkách všech hodnot a má vztah taky od sebe k ostatnímu stvořenému. A protože má vztah k ostatnímu stvořenému, tak ten vztah není takový neúčelový, ten vztah má smysl ten, že člověk má povinnost vůči tomu, k čemu má vztah. Ten vztah nemůže být sterilní, nesmí být sterilní, jestli je, tak se provinuju. Asi tak jako, kdybych šel okolo žebráka, který by umíhal hlady, já jsem mu nedal najíst. Tak co? Ten vztah tady bych potřel sice, ale měl bych těžké svědomí, že jsem toto vyvedl. A jestliže, ale já jsem si vědom, tady je žebrák, který jsem vědomně neví, že je nositelem nebe. A já jsem člověkem, který to vědomě ví. Tak mám povinnost vztahu k němu, té kvality, že tímto svým věděním mu to mohu totiž předávat. Já mám totiž povinnost, jak mi to sám poznám, a dřív ne, když to nepoznám, tak to nemůžu dělat, být spolu spasitelem. Tu povinnost máme, jak mi to poznáme. Že se nestavím jako za spoluspasitele, ale co tady dělám? Já vám to pořád vysvětluju, ne? Tak nějaké takové nutkání mám, a jinak kdybych to neměl to nutkání, kdybych neměl to svědomí, jak tomu vy říkáte, tak bych to nedělal s vámi. Tak bych říkal, ty muravani, to jsou dřeva. Já jim to vychlám tolik, to o to nikam nevede, ne? Ale to neřeknu nikdy, protože bych lhal. Nejsou dřeva. Ale moje poznání, moje uvědomování si nebe není tak veliké, aby se to do vás vylilo ze mě. No, je to příliš chudé, ubohé, protože tady v tom spojení jsou také stupně. Ano? No a já jsem tak na periferii toho spojení a proto tak málo působím dobře na lidi. No ale přesto, když v nějakém království jsou všichni slepí a je tam nějaký jednooký, tak je tam králem, že jo? Tak to asi se mnou je. Tak vědomě proto, že když se dívám, já to řeknu teďka z jiného, já odbracím stránku, jednu na zpátek, jo? Říkám stránku předtím. Celý ten vývoj, kterýho jsme svědky tady v tomto svém životě, i že to jepičí život je, nebo spočívá v tom, že my víme, že vývoj v tom vesmíru jde od neuvědomělého, ba co dím od mrtvého, k živému a stále uvědomělejšímu. Kytka je uvědomělejší než kámen a zvíře je uvědomělejší než kytka a my jsme uvědomělejší než zvíře a tak to jde dál. Kdyby to šlo dál, tak by to zase bylo něco uvědomělejšího, než jsme my nad námi, ne? Protože tomu takhle je a protože za námi je tento vývoj a my se v tom vývoji jdeme prostřed, tak vděčíme za to, že jsme na tom vývojovém stupni tomu, že před námi tu káru tahlo všechno to stvořené až do mé úrovně. Já jsem vlivem těch ostatních miliard existencí, já jsem jako jejich výslednicí a já jim za to vděčím, že oni existovali přede mnou. Protože kdybych jako chtěl existovat najednou jako poznávající člověk, tak to nejde. Já musím mít za sebou, já nevím, kolik buněk, který dávno odumřeli a kolik zvířat a kolik rostlin a tak dále a všechno jsem dohromady, dohromady to dá do mého vědomí a nakonec je to vědomí lidské, ano? Takže když já mám povinnost být vděčen tomu, co mě vyneslo svým vývojem až sem do toho lidství, tak tu povinnost jsem nucen vyjadřovat prakticky. Zase jí vracet tu vděčnost v podobě, ne v podobě, řekl bych, nevypočítavosti darování. Neobchodnického jednání. Já musím bez ohledu na to, že to třeba nepřijme ten svět, nebo že se to zavrhne, nebo že mě zavrhne, to dále propagovat, protože vývoj se zastavil u člověka, přátelé. Obracím zase ještě jednu stránku dozadu. Vývoj jde přes člověka dál. Takže Ježíš Kristus například ukazoval, jak ten vývoj přes člověka jde dál. A má-li ten vývoj přes člověka jít dál, tak poplatí, pokud něco uděláte nejmenším z bratří svých městech učinili, protože my, když učiníme něco pro ty blížní, kteří tyto věci neznají a kteří třeba si ani nechápu a nechtějí je chápat, tak to děláme pro Krista, pro ten jeho spasitelský úkol, konkrétně je řečeno. My se stáváme spoluspasiteli, my se stáváme podpůrci. Stáváme se podpůrci toho uvědomění si toho nebe, ne? Čili spasitelského úkolu. A tu povinnost prostě máme a na ní přijdeme teprve časem, že ji máme. Takže Ježíš Kristus věděl, že to nejde najednou, tak učil třem mistrovstvím. Napřed sebe poznáním se vychovat k tomu, že já poznávám, že jsem nesmrtelná bytost vnitřně a podle toho se zachovám. Druhá, že miluju bližního a nestávám se jenom o sebe, než miluju bližního a tím se rozšířím do oblasti služeb bližnímu. A třetí, že duchem působím směrem dolů do těch oblastí. A i to nejvyšší působení z té pasáže mistrovství ducha je dokonalejším působením směrem dolů, než v těch předešlých fázích, jak se to děje. Čili kdyby se potkali s člověkem, který vědomě žije v Bohu a s Bohem a v nebi, tak by se zjistili, že je neúnavně činný. A nejenom to, že napíše nějaký spis, to není žádná činnost. Ale neúnavně činný svým duchem. Proto vám říkám, že jestli trošičku jsem načichl těto věcem, tak není hlavní, co já dělám, to, co vidíte, že vám píšu nějaký věci, to vykládám. Než hlavní, toto je meloch, co to píšu. A hlavní, co dělám, je z ducha působit. Z ducha působit. Já vám to nevysvětlím u sebe, protože byste si o mě moc mysleli, ale já vám to vysvětlím na Ghosovi. No, na Ghosovi. Než on zemřel, tak řekl, to tělo je opotřebované, já z něho vystoupím, abych mohl žít vědomě na věčnosti v takovém těle, on chtěl říct příbytku, to ten pojem on neznal, že bych z něho mohl snadněji než v tomto chatrném těle působit na všechny, kdo to bude potřebovat. A on dneska má snadný výběr,
on ví, kdo to potřebuje, takže on se vždycky strefí a on vždycky působí jenom tam, kde je to účelné, rozumíte? Takže to já se flákám s těma moravanama tady, že jo, zamrazat s těmi dřevama se tady bavím, ne? To není účelné, přátelé, že jo, řeknete. Ne? Co? No, teď by bylo lepší doma v Bačkorách, ne? Co dělám z toho psinu? Protože, ne, ale z vás, protože my jsme všichni tělesní, to znamená všichni dřevěni, já i vy. A to není náš nedostatek, nýbrž to je naše solidní základna, který si musíme nesmírně vážit, ty své topornosti tělesné. Pravda. Že nebýt této topornosti, tak netoužíme z toho vězení se dostat dál. Ale jestliže já tedy bych mluvil za Gosse, tak bych řekl, tak kdybych se stavil na postavení Gosse, tak bych říkal, já tady působím, protože vím, že tady mám působit. A že je to účelné tady působit. To neříkám tady, protože by si o mě moc mysleli. Ale Gosse, když působí třeba ve mně a na mě, tak ví, co dělá. Já třeba nevím, co dělám. A třeba tady plítvám silami, to je možné. Ale on ne. On ví, co dělá. Takže když jsem vám vysvětlil všechny ty okliky, jakými jsem se dostal k těm všem spisům a tomu, tak víte, že to nebylo neřízené, to nebylo náhodné, to nebylo nějak osudové. To někdo věděl, komu to patří a kde se to má uplatnit. Přesně to věděl, odhadl to s naprostou přesností. A neodhadl, kdybych to věděl. Tak bych snad ještě, no, měl bych to konkretizovat ještě dál. Radši ne. Zavřu. Nám bylo dáno při zrození, praví jeden z vás, do toho těla vtěleno tedy, 4 úrovně smrtelné a 3 úrovně nesmrtelné. Myslel si úrovně smrtelné Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, úrovně nesmrtelné si myslel Vishuddhi, Ajna a Sahasrara. Chyba už tomhletom, protože to nejsou úrovně smrtelné a nesmrtelné, nýbrž to jsou pouhé povrchové vstupy do těchto úrovních, prosím vás, mluvme jasně, to jsou pouhé vstupní brány. Čili to, co nazýváme u nás Muladharou, Svadhisthanou a tak dále, to jsou povrchy nebo dveře. Rozumíte? Dveře do těch úrovní. My nemáme nic jiného než dveře. Když jich nepoužijeme, nikdy nevstoupíme, nic se nestane. Stanou neotevřené. Ale co je to Svadhisthana? Co je to Manipura? A tak dále. Ty ostatní úrovně. To není nic smrtelného nebo nesmrtelného. To je způsob vstupu do určité úrovně vědomí. A ta úroveň vědomí je daleko širší než ten vstup. Víte, já vám to předvedu na zkušenosti, kterou z mýho vyprávění dobře znáte. Když jsem se v 30. letech ocitl ve snu napřed před branou Tišnovského kláštera, před Porta Celi, tak tam stála v tom snu jenom ta brána, přesně taková, jaká tam je dneska, s těmi apoštoly 12 a s tím Ježíšem naprostředku, který ukazoval na Bibli. Jenomže ukazoval na Bibli otevřenou, tam v tom mém snu. Takže jsem se moc divil, jsem tam potom přišel, našel jsem tam Bibli zavřenou. Na tom faktickém, na té faktické portace brány do nebes. Ale klášter je už dávno postaven. Ten byl dávno postaven, než já jsem tam přišel. A mně bylo řečeno v tom snu, postavíš tenhle ten chrám. A tam byla jenom zíďka, kde bylo vlastně vytyčeno, jak ten chrám bude veliký. Ne? Čili byla vytyčeny základy, nic víc. Čili když se člověk narodí na tento svět, tak jsou vytyčeny základy pro to budoucí a ty muladhary a to všecko ostatní. To jsou ty základny, rozumím, ze kterých, nebo brány, nebo jak chcete. Ta brána tam je, ta tam byla už celá. Ale Ježíš Kristus nám ukazoval na otevřené písmo svaté, nikoliv na zavřené, jako tady na té bráně faktické. No a tím se udával úkol, abych ho pochopil zvnějšku i zvnitřku. Zvnitřku je to, co je zevně tam, že on ukazuje na tu knížku otevřenou a zvnitřku a zvnějšku, že musím vnější činností svou, veškerou svojí životní činností, dostavit ten chrám. To už musím udělat já tady během tohoto života, že on už je to dávno totiž postavené. Kdyby to nebylo už napřed postavené, kdybychom nebyli nositele celého nebe, nepostavíme. My už jsme nositele, protože já nemůžu jako slevovat nic z toho, co tady říkám. Já se v těchto věcech nemohu mýlit, protože jsem byl jasně veden v začátku, o těchto věcech nemůžu pochybovat. Čili já jsem opravil, prosím, zatím, jak je to s těmi vstupy, že to jsou vnější stránky obrovských úrovní vědomí. Ano? Vnější stránky, dveře do nich. Čili když do nich vstoupíte těmito dveřmi technicky, tak se na té úrovni dostanete daleko. A když vstoupíte poutaností, dostanete se daleko dál. To mě řekli Indové zase, prosím vás, možná se mýlí, ale oni řekli tak, neřekli to takhle, jak to říkám, abyste mu rozuměli. My s tebou uděláme experiment, co se dokáže poutaností a co se dokáže technikou. Tou technikou my jdeme už 5000 let a máme s tím velice dobré výsledky. A ty tou poutaností jdeš teď a my chceme vědět, jak se to dá srovnávat. A zjistili už po 2 měsících, že to týče Hatha Yogi, to je přístup přes Muladharu, že to se týče Hatha Yogi, že já za 2 měsíce udělám to, co oni za 20. Tou poutaností. A to tedy říkali, stojí za řeč. A tak ti svěříme další úkoly a pak mi svěřovali další úkoly, ne? No, tak já nevím, už jsi opravil to smrtelné, nesmrtelné? Není, to není, že máme 4 smrtelné brány a 3 nesmrtelné brány, rozumíš, to už přiznává, že to jsou to brány, že to není celá úroveň. No, no, to spíše má jenom 4 vstupy možné. Až to my nemáme, respektive dokonce 3, a některý méně cennější zvířata, který nemají páteř, nemají ani to, ano? Já mám na mysli obratlovce. Obratlovce mají víc možností.
Ty 3 dostáváme kdy oproti zvířeti?
Ty 3? V okamžiku narození.
Jako s tou nesmrtelnou duší, v tom okamžiku.
Když chceš, tak ano. Abys, já se nechci tím patlat, víš, co na tom tolik záleží, no, prosím, co? Není, já nevím, proč tam není duchovní život prakticky vzatý, to znamená prováděný nějakým duchovním cvičením, nějakou modlitbou, ten mění tělesný život, ten mění tělesné vztahy, ten mění, řekl bych, schopnosti tělesné. Já jsem o tom přečil třeba až roku 34, že jsem byl například neviditelný, nehmatatelný. To, prosím vás, zkuste si to být nehmatatelný a neviditelný, když neděláte takováto duchovní cvičení, já jsem to nedělal kvůli tomu, aby byl neviditelný, nehmatatelný samozřejmě. Ale dostavilo se to samovolně, že se musela pozměnit radikálně hmota, aby toto unesla, abych já přitom nezemřel. Musela. To zřejmě se stávalo každý den, že nikdo přitom nebyl, co to nemohlo zjistit. A teprve to zjistil třeba za 4 roky. No, tak musím tvrdit, že duchovní život vzatý za praktickou stránku mění stav tělesnosti k lepšímu. Čili vývoj tělesnosti je možný duchovním pokrokem. Narození člověka na svět se sezbírají dohromady schopnosti, které způsobují komplexnost té základny vesmírové, celého vesmíru, že tam ten vesmír vtělí do toho člověka, je to vtělení celého vesmíru, kde jsou rozházené všechny transformační schopnosti do jednoho těla. Teď si představte, jaká je to vymoženost mít schopnosti celého vesmíru, a to jsou schopnosti, které nás zajímají, jako převod do věčného, že to převoditelé do věčného, jsou shromáděny v lidském těle. A jestliže jsou shromáděny v lidském těle, tak jich lze potom použít. Kdyby byly roztroušeny po vesmíru, tak by se nemohly použít, protože by byly, nebyly by pohromadě. A dohromady je drží život lidského těla. Na to by se dalo odpovědět mnoha pohádkami, které by říkali o tom, jak někdo hledal a dohromady dával třeba nějakou velikou věc, kterou na něm chtěl král, to by tak asi se mělo říct, a že jí po různu trosky té věci shledával. To by byla hezká pohádka. A to bych dovedl převést na ty jednotlivé úrovně vědomí. A teprve, když je dal dohromady, tak se stal taky tím spolukrálem, bych tak řekl. Tak pojďte se, my si nevíme dost vážit lidského těla, že tam je ten vesmír usebrán dohromady na jednom místě. Ale teď otázka další. Je to místo? Není. Je to v páteři? Není. Existují fakticky ty čakramy v nás? Neexistují. Ty existují na těch úrovních, které se jimi otevírají. Kdyby neexistovaly na těch úrovních, kterými se otevírají ty muladhary a tak dále, tak by to nemělo význam, protože by nebyly totožné s těmi úrovněmi. Ty jsou totožné s těmi různými úrovněmi. Či my máme totožnost těch úrovní, rozumíte? Tu máme, ale nemáme ty čakramy samotné. Indové říkají, nejsou fyzicky zjistitelné, protože nejsou v tom fyzis, v té hmotě toho těla. To je důležité toto vědět, protože nás mohou jednou vědci přivádět do úzkých, najděte mi tam ta nervová střediska. Ani náznaky tam nejsou. Snad, prosím, to je Kostrča, to je Muladhary, to jo. Ale ostatních vůbec ne. Takže pozor na to. Jsou to, nás jsou obsaženy úrovně vědomí. A jestliže je řečeno, tam manipuluje ve výši pupku a tak dále, tak se mluví jenom o způsobu soustředění, který je nejvhodnější pro to, aby se člověk mohl pomocí těchto vymožeností, které máme k dispozici, dostat k Bohu. Tak, když mi tady říkáš, dostali jsme do vínku 4 smrtelné a 3 smrtelné, tak to není pravda. To jsme dostali, to nemáme, to v nás není obsaženo. To máme k dispozici. Člověk jako takový má toto k dispozici. A nás obyčejně mílí, že oni se soustředí třeba na pupek, ne, a otevřou a manipulu. To je správné, to oni si zjistili technikou, že to tak je. Ale běda, jestli by vám řekli, že ta manipura je v oblasti pupku. Nebo v solárním plexu, nebo jak to chcete nazývat, tam spíš. No, tak pomohlo tě to nějak od toho bludu, že to máme v sobě? Nemáme. Ještě by se na to dalo moc opravit, protože ta chyba toho dotazu, dotazovat se je velice těžké, protože už samo dotaz svědčí o tom, že nemám o tom páru,
A dotazovat se umí jenom ten, kdo o tom ví. To je daleko větší umění, než odpovídat, prosím. Kterákoliv úroveň od Muladhary až po Sahasraru není nebem. To jsou úseky vědomí. Jo? Vtělené úseky vědomí. To znamená přechody z nestvořeného do stvořeného už. To jsou takový rozmezí, takový knoty, takový uzly, který nás vlastně, který nám umožňují přejít ze stvořeného do nestvořeného. Ale když projdeme Sahasrarou, tou nejvyšší, tak jsme se ještě neocitli v bezčasovosti a v nekonečnu. My jsme jenom vyčerpali všechny schopnosti lidského transformátoru. Nic víc. A to znamená, ucitli jsme se přímo u zdroje. A z toho zdroje musí to světlo proniknout zhora, přímo z něho. Je ten zdroj, ta Sahasrara je blízko tomu zdroji, velice blízko. Ale není samotná tím zdrojem. Proč to je to říkám? Já budu mluvit neosobně, ne o své zkušenosti, protože by se si o mě moc mysleli. Ale je možné tyto lotosy otevírat i zdola a je možné otevírat i zhora. Pán Bůh musí do všeho vidět a je všudy přítomný, ve všem musí být. Pro něho jsou tyto lotosy otevřeny zhora. On do nich musí vniknat, taky do nich pořád vniká. Čili když se člověk ocitne na úrovni nebe, tak odtamtud proniká dolů do všech těch úrovní sedmi, jako jsem tady říkal. No, takže taky, když pronikne třeba do Manipury, tak pro SS-mana je neviditelný a pro normálního člověka je viditelný. Víte si to? To je řeč, co? Jeden ho nevidí, který ho nemá vidět, a druhý ho vidí, který ho má vidět. To je zvláštní druh neviditelnosti, co? Proto ovládal třeba Spáter Pio. Hledali ho nějací novináři a nenašli ho. A věřící, se kterými on mluvil, mezi nimi chodil totiž, ten Páter Pio, mu říkali, teď mluvil se mnou, teď šel tam, marně ho hledali. Že on nepotřeboval s nimi mluvit, ani se nesnažil o to, aby se stal neviditelným, vůbec o tom nevěděl, že neviditelný. A nebyl jimi viděn. Tak to je taková ilustrace těchto věcí. Všech těch sedm lotosů není úzdi. Nebože blízko vědomého věčného života. Velice blízko, tak blízko, že má dojem, že je to vědomí jeho vědomím. Totožňuje se s tím vědomím. Ale kdyby na to šel zhora od Boha, tak by věděl, že to pouhý, slabý odvar toho, co zažíval na cestě ze spoda. Já bych to odůvodnil technicky. Že když někdo na to jde z dola, tak musí dojít do Anahaty, tam přelije určitou míru své zaujatosti, svou zaujatosti, určitou míru hadí síly a otevře lotos Anahata. Ta síla hadí se tam zastaví, tam se utáboří, tam si najde svůj nový domov, už ho nemá dole, to je technicky, teoreticky správně, ale tak to fakticky nedopadá, to taky musím říct potom hned. A odtamtud, z tohoto lotosu, teprve potom dělá výpady směrem nahoru. Ano? Kdyby to měla vždycky dělat ze spoda až z toho spodního lotosu, tak by to někdy tak dobře nedopadlo. Ale on to nedopadá dobře ani z té Anahaty. Protože do té Anahaty nestoupí všechna hadí síla, která je v Muladhaře. Prosím vás, já to řeknu techničtěji. My přijímáme vesmírovou sílu uvědomovací s dířkou Muladhary. Ano? A tak, do takové míry, jak to unese naše tělesnost.
že je toho strašně málo. Čili do té muladhary neproniká veškerá uvědomovací síla, nemůže. Takže my jenom disponujeme touto malou částí uvědomovací síly a ženeme ji do anahaty. Takže do anahaty nepronikne veškerá uvědomovací síla Boží. A tak taky otevření dalších lotosů je matné. Nejsou tam ty jistoty, jako kdyby se to otevíralo zhora, kdyby se to prostě od Boha rovno bralo dolů. Takže v té Indii existují malí a velcí svědci a z otevřenější anahatou a neotevřenou a doma, no málo otevřenou, polootevřenou a tak, no, to jsou stupně, ne? A ten, kdo ji má málo otevřenou, tak ten málo vnímá potom z těch vyšších světů, no to, nebo z těch vyšších úrovní vědomí. Takže tohleto se křesťanovi, který správně pochopil Krista, nemůže stát. Ten Kristus ho vůbec toho křesťánka nevede přes ty lotosy. Naprosto ne. Ten ho vede k tomu, aby zhora pronikal dolů do svého těla. Jako zdola proudí prána a šakty přes muladharu do lidského těla, tak zhora potom působí Bůh, až se setká někde, až se setká v anahatě, prosím, tak ten člověk se rozpívá lásku, se setká někde jinde, třeba v Ajně, tak zuří poznáním přímo, co ho má. Že? Ale tohleto je důležité, protože budoucnost cesty není indická. Budoucnost cesty zatím, jak to víme, je kristovská. Mistrovství sebepoznání, mistrovství pomoci bližního jako, samé, jako sobě samému a mistrovství ducha. Tyto, tato tři mistrovství, když podle vzoru Ježíše Krista člověk zvládne, když to Ježíš ví, jak na to, když se dovídá postupně, jak na to, no to není zvládnutí, dovídá se, jak na to a potom to uskuteční, tak není polovičně otevřená anahata nebo něco takového, nýbrž lotosy se otevírají tomu člověku podle potřeby zásahem zhora. Asi tak. A celé. A plně. Takže dejme tomu u toho žáka jogy se nic nestane, aby neměl pokušení. Protože do muladhary mu to pořád proudí. A odtamtud pochází pokušení tohoto, všechna pokušení tohoto světa, od pohlavních až po žravosti a nevím co všechno. Hltavosti a touze po majetku a kdežto, když se to dostává zhora do toho Boha, to znamená od Boha, a zhora to je pojem, který je symbolický, je obrazný. Tak muladhara je taky otevřená, taky pokušení tady bývá, ale je přebíjeno to úžasnou mocí, která přichází zhora. A protože já jsem byl od útlého mládí veden zhora, zastavením prostě mysli, zaujatostí pro správné, že jsem zuřil, že to nemohu provést, tak to byla zaujatost. Odstoupením od toho a tak dále, všechno ten systém, který jsem vám předváděl, tak to bylo otevírání zhora, vždycky otevírání zhora. Tak to v 17 letech dopadlo tak, že jsem předtím nevěřil, nevěděl jsem, co dělám, nevěděl jsem, co dělám. Tak to mělo za následek satori, to znamená něco, co považuju třeba Číňani za vítězství, není to pravda samozřejmě, ale považuju to za to. No. Tak tady jsem chtěl předvést rozdíl mezi otevíráním zhora a otevíráním zdola. No. Si, že vám řeknu, hled Boha ve vesmíru, je horší, než ho hledat v sobě, tam je nám blíž. Tak jsem mluvil pravdu a zároveň jsem pravdu nemluvil. Já vám řeknu, do jaké míry jsem mluvil pravdu. Zatíž subjektivní spojení s Bohem je dokonalejší spojení než objektivní, než mít Boha mimo sebe, je lepší ho pocitovat v sobě, nebo mít ho v sobě, nebo odíkat se za ním k sobě. To je po té stránce snadší. Ale není to správné, protože on není ani ve mně, ani v tom vesmíru. On skrze ten vesmír působí jenom. Víte, já vám opakuju, vy jste možná u toho nebyla, co jsi řekl tomu stříčkovi, když jsem byl neviditelný a on mě marně hledá. Tak kde jsi byl? Já jsem říkal, nikde. A kam jsi odešel? Nikam. Tak je to s Pánem Bohem. Když hledáte Boha vnitru a celý život se to snažíme a nenajdete ho, tak jenom je to důkaz, že jste to dělali špatně. Hledáte ho ve vesmíru a nejdete ho, dělali jste to špatně. Takže obojí se může dělat špatně nebo dobře. Vy jste ho hledali místně. To je na tom prvně špatně. Vy jste ho neměli hledat tady nebo tam, protože Kristus říkal, ať vám někdo řekne, království Boží je tady nebo tam, nevěřte mu. Je mezi vámi. Ha? Znamená, obecně je uvnitř všeho. Ale správně říká Vac, jedné své přednášce. Měl jsem k dispozici svého vnoučátka a říkal jsem mu, on se na to ptal, kde je Pán Bůh? A já jsem mu říkal, uvnitř všeho. A tak on začal rozdělovat pomeranč. A rozdělil ho na malé části. A tak už je tam Pán Bůh, už jsme vevnitř. Rozdělování znějška, nejsme nikdy uvnitř. Víte, to je takže na Pána Boha tímto způsobem, dělením na malé částky, na menší než atom, nepřijdete tomu na kloub. To je počínání nesmyslné. Ale má smysl toto počínání. Zastav pohyb třeba smysl, třeba to není zastavení veškerého pohybu, který v tobě existuje, a už se přiblížíš. Zastav pohyb v kterékoliv základní složce svého života a už se přiblížíš. Nemůžeš si dovolit zastavit pohyb v buňkách nebo v atomech, to nemůžeš v sobě. Ale takových nějak jako v mysli to si můžeš dovolit, ne? A když si toto dovolí člověk, tak se jednou stránkou své bytosti ocitl mimo pohyb. A protože celá bytost je propojena jedno se vším, tak může se stát, podle míry zaujatosti, že se spojí vědomě s Bohem, jelikož přetáhne tato jedna buňka všechny ostatní, nebo tento jenom vstup všechny ostatní. Jo? Já nevím, Boženko, že je to povídání o zaujatosti. Když jsi zaujat tím, aby s tebou byl Bůh, je to v pořádku. Jste zaujatí dva nebo tři, tato zaujatost se násobí, ano? Se dostáhne takové kritické hodnoty, že to převede se z toho časného do toho věčného, ano? Asi tak. Nějakým technickým pochodem, relaxací a tak dále, to nemá ten týž účinek, jako když zastaví mysl tím, že je něčím zaujat. Například obyčejný střelec do terče zastavuje pohyb mysli, má-li správně se strefovat, daleko dokonalý než relaxující se člověk. S větším duchovním účinkem. To zlobu sobí vede z relativního dobra, relativně zlo vede relativně dobra, nejhůř ve zvířecím a mikrosvětě. Jo, tam se to požírá, pojídá, tam je to hrozné. To je vraždění na vraždění. Tam to přímo je závislo na míře vraždění. Čím se dokonalej vraždí, tím jako je ta rovnováha zjednána dokonalej. Že ano? Tady už u nás by to tak nemělo být. Ale pokud se udržujeme na úrovni zvířecí, tak to je. My se musíme z ní dostat do úrovně mentální aspoň. A nebo do duchovní úrovně, to znamená, musíme si uvědomovat svoji vnitřní nesmrtelnou základnu a pak nebudeme moc udělat věci, které děláme dneska. Já jsem například nemohl v těch 26 letech nenávidět toho SS-mana. Kdybych byl neměl tu průpravu předtím, tak jsem ho nenáviděl. Kdyby ho byl nenáviděl, tak mě zabil. Rozumíte ta souvislost? Tak zase násilí tam nastoupilo. Mělo právo nastoupit. A takhle nemělo na mě právo. Takže když se zjemní ty prostředky, protože v dualismu jsem zůstal, jak vidíte, ale zjemnilo se v mém životě mnoho. jemnějších prostředků užívám. No. Počítáme s tím, že v tom světě takzvaném kulturnějším se používají užší, mírnější prostředky i při vládě lidem. Ano, že se nevládne tím nejhrubším způsobem třeba z otrokářské společnosti nebo něco takového, to už jako ve většině států není možné. No tak jestli někdo se na to vymlouvá, že on je na tom líp než ten druhý, tak to si musíme brát. To si musíme jako vyvarovat, že to tak fakticky je, on, je to propaganda možná, ne? Ale jisto je, že jsou na celém světě větší svobody, než byly před 100 lety, nebo tak, že když se u nás bojovalo proti robotě a takového něco. To už nemusí tady být. Dneska robotíme všichni, že? Ale prosím vás, už za jiných podmínek. Přeci jenom daleko lepších podmínek. Protože my jsme dneska daleko více závislí na tom, co si vyděláme, než byl člověk před 100 lety a než před 200 lety a tak dále. Ta rodina si na sebe všechno vyrobila a měla tak malé potřeby, že se nám o tom ani nezdálo. Já mám dost dlouhý věk, abych mohl srovnávat 3 generace a vím, co naše babička potřebovala ke spokojenému životu a co moje maminka, a nebyla žádná bohačka, jak to šlo rapidně nahoru a jak i to maminka měla zazít, co ona si všechno, ty dcera její přeje. A jak já bych zase nebyl schopen jít, žít na úrovni své maminky. Ta byla proti mě úžasně úsporně žijící. A to je v rodině, která nikdy nepřesahla nějaký ten standard. Ne? A co pak někde dá? Tak v 5 letech, možná, že ještě dřív, ten můj vnouče, já bych se musel vědět do deníku, prosím vás, data nejsou přesná, jo? Ale nejdřív to bylo v 5 letech toho života, toho mýho vnoučete Petříka. Ten Petřík si pořád více stěžoval na to, že není s ním babička. A já jsem mu líčoval, se mnou je, já se s ním stýkám, tak, a on říkal, no tak, tak mě sebou vezmi. No tak, jak vám říkám, já k tomu svému stavu mohu přivtělit někoho jiného. To není žádný pro mě problém. Otázka, jestli si on toho bude vědom, tak já to řeknu, jak se to dá. V noci jsem spal, probudil jsem se v noci, ale jenom v tom astrálu, v tom, v té svatý staně, ne tady. Takže tělo spalo dál a já jsem byl vědomý v té svatý staně. Pozval jsem si tam manželku, tělesně jsem si tam pozval. A říkal jsem, víš o tom, že ten Vojček se po tobě pořád tá, vím, a že chce s tebou být a že chce tě vidět, a si to chce pamatovat. Tam řekla, prosím, pokusíme se. Zašli jsme k jeho postýlce a dívali jsme se na něj, oba dva. A on spal jako dudek. A já jsem ho chtěl probudit, ne tělesně, ale do toho stavu bělého, tam v té svatý staně. Ona říkala, nedělej to, protože bys mohl porušit jeho nervovou soustavu. Snad je příliš mladý, než aby tady byl zhůru. Tak druhý den ráno mě můj vnouček, který si pamatoval, co jsem mu večer slíbil, vyčítal. Dědečku, ty jsi tam, byl jsi tam? Byl. A mě jsi tam nevzal. Jsem říkal, že jsi mě tam vzal, ty jsi tam spal. A manželka říká, nebo tvoje babička říkala, že jako tě nemám budit, že by to mohlo znamenat poruchu nervovou pro tebe. A on říkal, tak já ještě jako nemůžu se s babičkou vidět. Jsem říkal, ještě to nejde. A potom přijel na jarní prázdniny a nebo nějak po nich, já nevím jak, tak někde na jaře, asi za 4 roku prostě jenom. A znovu, já jsem se, že dávno na to zapomněl, znovu si stýskal po babičce, protože tam viděl její fotografii, mám ji tam takhle takovou malinkou a říkal, ty tady máš tu babičku, dal jí pusu a říkal, a to bys mě nemohl dneska tam k ní, jako pořád s ní chodíš, jo, ano, nemohl bys mě k ní pozvat, co říkal, já se pokusím znovu. Ten se zase probudil a ten Petřík, šli jsme s manželkou k Petříkovi, Petřík zase spal, ale zdálo se nám, že ne tak tvrdě. A ona říkala, podívej se, on tvrdě nespí. Ona se nám podaří bez násilí ho probudit. My jsme ho probudili do toho bdělého stavu v té svadhistaně a manželka mě řekla, vezmi ho za jednu ručičku. A sama ho vzala za druhou ruku, povedeme ho. Protože tady je široká oblast vědomí a ten se nám může ztratit, tam ho potom nedostaneš ráno z toho stavu. On umře. Tak jsem ho vzal za jednu ručičku, ona za druhou ručičku a ptali jsme se ho, co chce, abychom, kam abychom šli. A on chtěl jít na houpačku. Na takovou dětskou, že se na takový to kládat, se komilhá se na tam. Tak jsme šli na tu houpačku a teď já jsem si říkal, experiment budu provádět do všech detailů. Dal jsem na to místo, kam si měl sednout, papír. To tam vedle ležel, tak jsem ho zvyhl, dal jsem ho na tu sedačku. Ale milý Petřík si nechtěl sednout na sedačku, kde byl papír, tak ten papír sundal dolů. A teprve si tam sedl. A houpali jsme se tím způsobem, že jsme to vyvažovali z druhé strany a on se houpal nahoru a dolů. Ale strašně brzo se unavil. Párkrát se zhoupil a už byl tak unaven tím houpáním. Říkal, mně se chce spát, pojďme zase domů. Tak jsme ho uložili zase na to lůžko, tam časoprostorově to jde velice rychle, z té houpačky sem domů do postýlky a on okamžitě v té posteli usnul. Já jsem poděkoval manželce, probudil jsem se do bdělého stavu a zapsal jsem si to všecko. A jakmile jsem to zapsal, to jsem věděl, že napsal, udělám zápis, ten zápis ještě mám. Jak jsem to zapsal, tak jsem zbudil okamžitě Petříka. On si nechtěl dát probudit, říkal, teď jsem chodil s babičkou, ale jenom, že jsem byl strašně unaven, tak se mě odvedli na lůžko a jsem říkal, počkej Petříku, jak to bylo detailně, kam jsme tě odvedli? Na houpačku, já jsem chtěl dát houpat. A jak to bylo s tou houpačkou, jaká to byla houpačka? On říkal, taková ta, že se jedno jde nahoru, jedno dolů, ne? A co bylo na té houpačce? Papír. Co jsi dělal s tím papírem? Sundal jsem ho. Všechno se přesně shodovalo. Čili on zažíval živě totéž, co já jsem tam naservíroval. Prosím vás, tohleto se mi nepodařilo s tímhletím mužem. Na jiné úrovni samo sebou. Na úrovni vyšší. Takže on tam byl, já vím, ale vědomí o tom si neodnesl jsem do tohoto světa. Protože být na té jiné úrovni než této, není třeba dostat se do tranzu, není třeba usnout, ne, nic to není třeba. Já například, když se stýkám, dejme tomu s vodcem nebo s nějakým tím gosem, tak vůbec na mě jenom nepozná, se s tím stýkám. Nikdo. A neslyším žádný hlas. A nemám žádné vidění. Nic takového nemám. A stýkám se s nima tak běžně, jako teďka s vámi. Jenomže daleko dokonaleji. Protože já znám, co si ten člověk myslí, co mě chce říct. A on zase ví, co mu já chci říct. Jde to strašně rychle kupředu, protože my si to vyříkáme během nějakého zlomku vteřiny všechno. A já hned prostě sednu a zapíšu to. Takovýmto způsobem jsem psal tu pasáž tou svatou Terezí, prosím, ty si dobře všimněte, ty to máš, jo, tak až to potom jenom napíš, tak mi to dej přečíst. Co ona mě diktovala? Ona měla touhu se do toho zaplet, do toho mýho komentáře. Chtěla mi tam k tomu něco podotknout. A tak jsem nic nenamítal. Ona mě to okamžitě zjevila, co tam chce mít napsáno v tom komentáři, ke komentáři ve Vacovi. Tak jsem to zapsal, jenomže se stalo v 11:30, co jsem si šel lehnout, tak ona vyžádala ode mě si toto probuzení a abych to šel zapsat. Tak jsem to zapisoval, jenže ženská jedna vlastně nebyla spokojená. Já jsem jí to nezapsal a já jsem věděl, že jsem to nezapsal podle jejího diktátu, protože to bylo velice těžké, protože ona se nevyjadřovala slovy. Kdyby se byla vyjadřovala aspoň španělsky, tak mě to byla musela opakovat, abych to byl zapisoval do češtiny. A nemluvila španělsky. Ona obsahem myšlenkovým mě to sdělila. To, co mě sdělila obsahem myšlenkovým půl jedenáctý, já jsem potom asi hodinu zapisoval, šel jsem si lehnout. A tvrdě jsem přemýšlel, do jakých slov to odít, protože slova v tom nebyla žádná. A tak jsem potom znovu se o to pokoušel, protože ona mě nenechala spát. A asi 3,5 hodiny jsem s ní jako takhle komunikoval, než jsem zapsal tak setinu z toho, co ona mě nadiktovala, ale byla to jenom setina, ale až si to budete číst, tak sami poznáte, jaká je tam úžasná hloubka proti tomu, co já jinak píšu. To je tedy jedinečné. Dej to někomu aspoň k dispozici, aby si to mohl přečíst. To, nebo nech to kolovat, to je jedno, nebo to, já nevím, ať to někdo z nich opíše. Půjč mu to na opis, jo?
Co nejrychleji to šlo, protože dneska má spokojí s málem. A že si na to tak zvykne, že si nedovede představit, jak by to mohlo bez toho být. Jenže teďka tu představu už má. Že ono to bez toho jde. Ovšem, on by vám řekl dneska, kdyby mohl mluvit, no já jsem si nepředstavoval, že je možný ještě nějaký lehčí život, než jaký já jsem tady žil. Mně nic nechybělo. Mě všichni obskakovali, ne? A já jsem ten pohyb nepotřeboval, já jsem neměl ten pocit jako jiní lidé, že jsou o něco okradlení, když jsou třeba staří, nemohou se pohybovat nebo tak. To já jsem neměl nikdy. To je pravda. Ale jen ať neupadne omyl, že teď si žije nějak svobodněji. To je, on to tak pociťuje, to nemůžeme mít za zlé. Ale není to ta pravá nějaká duchovní svoboda. Je to zase život v těle, ovšem bez těch potíží, které tady měl. Jenže on si je také nebral, já musím to znovu opakovat, to přeje, on si také nebral, já jsem to nebral jako potíže. Mně to bylo radosti, a když jsem vzpomínal na svou sestru, a tak je mi líto, že má lítost, protože nemůže pochopit, že já jsem přišel do lepšího. Já jsem to sám nevěděl ani hodinu před smrtí, že něco takového člověka čeká. Protože jste mi to vykládal moc krát, tak ono, když se to vykládá, to není totéž, jak se to zažije, že? On teďka zažívá. Manželka říkala, no tak kdybych já to byla nezažívala už před smrtí, že si mě dostala do toho stavu posmrtného už před smrtí, tak jsem se bála smrti. Jsem si myslela, že nic lepšího není, než se tady uzdravit v tom těle a natahovat to, jak se dlouho dá. Není to pravda. No. Ale setkali se. Protože když někdo umře způsobem, jako umřel on, tak není okamžitě ve vědomí tam, jo? Kdežto ti, co sám jsou, ty už jsou vědomí, jsou dál. Takže oni musí si pěkně počkat, než on se dostane k sobě, jak se říká. No a to byl jeho případ. Já jsem teďka měl v Plzni, to je ještě velice pěkný klep, zajímavou událost. Prosím vás, o kom já mluvím, to je... Já ho budu jmenovat, protože si nemyslíte, že to je něco pokoutního. Je to univerzitní profesor, univerzitní docent z Prahy. On tam měl na starosti tělovýchovu na univerzitě v Karlově. Tak ten zemřel na rakovinu 22. dubna tohoto roku, či je to celkem nová věc. A on se dlouho bránil, protože byl lékařem z povolání, tak všechny možné transfuze, já něco všechno dělal, tedy ty cytostatika, už toho měl v sobě moc, ale už to nedal zachránit, tak prostě odešel. 22. dubna ve 20. No, ale přesto, to byla neděle, pokud já vím, neděle večer, v neděli na pondělí večer. Teprve ve čtvrtek, 4 dny potom, v Plzni dvě dámy, které jedna lékařka, druhá taky tělocvikářka, který se s ní dobře znali, dostali od něho zprávu. A jakým způsobem? Ta lékařka, je to Zahradníková, Marta Zahradníková v Plzni, lékařka. Takže si můžete ověřit, že já všechno říkám pravdivé. Má telefon u postele, normálně doma. Ale bílý, ne? A ona ten čtvrtek ráno za 4:05 slyšela, že zvoní telefon. Ta ho zvedne a poslouchá. A z velké dálky slyší toho Jaromíra Horáka, toho docenta mrtvýho, a říká, já jsem se dostal teprve teď k tomu, abych byl při takovém vědomí, že ti mohu zatelefonovat. A tak všechno řekl, co se s ním děje, to já nebudu tady opakovat, to se shoduje s tím, co já jsem říkal. A jenom pozdravuj všechny naše známí a poděkujím za pomoc, kterou mě poskytli, taky mě tam děkoval. A já jsem jenom mu tam přihrával lidi, já jsem přitom nebyl, já jsem se s ním viděl jednou v životě. Takže mě moc neděkoval, ale těm ostatním. A teďka, když tak chvilinku mluvil, tak se to nějak ztrácel ten hlas, jo? Tak ona s tím takhle zaklepá, podívá se na to sluchátko a ono je černé. A když to ona má na stolku bílé, dívá se na to bílý, bílý tam je na stolku. Tak to pustí a ono se to rozplynulo a hned telefonuje, jak se zpamatovala, telefonuje k své přítelky, která se taky zná, Plzně jediná, nějaká profesorka Durasová, se znala s tím Horákem a taky telefonuje, prosím tě, mě teďka telefonoval Horák. A říkal, jak to bylo v posmrtném stavu, jak se z toho probral, všechno, všechno líčil pomalinku. Ono tak rychle ani docentovi nejde, víte. A měl pak i poučení o tom, jak se to má dělat. No, tak nepomůže to. A tak říkala ta Durasová, právě jsem dostala ten telefon já. Zase, a já jsem to měl čistě ve spaní. Ve spaní se mi zdalo, že mě to telefonuje, tak jsem vzala telefon, nezbudila jsem se. Horák se mi ohlásil tím též způsobem, jako tobě. Přesně si to je zprávu, ale za 5 minut potom. Musí to odtelefonovat všem přátelům. Tak tím je to s ním horší po smrti. Protože, no jo, protože on se drží toho svého jáčka, který je velice silný. Takže než se takový filozofové setkají, to bychom měli čekat, tak bychom mohli čekat taky do smrti, víte? To o nich nemůžete chtít. To ten můj strýček Frances nás setkal s těmi svými přáteli, se kterými chodil na pivo, ne? No.
No a potom se říká, že...
A já jsem tehdy mu to dal a on říkal, není možné, to z toho akorát stačí jednou přečíst. A ve zvrací ještě tak rychle však nečte, ne? A on říkal, já to umím. A přednesl jsem mu to, jak to tam bylo. A on říkal, no, on to neznal ten text, tak si to četl, všechno se shodovalo, jenomže říkal, hochu, já mám podezření, že tomu nerozumíš. Já jsem nevěděl, co říkám. To nebyla žádná genialita. Já jsem měl vizuální paměť. Já jsem si to přečetl a podržel jsem to ve svém vidění. Takže jsem si listoval v té knížce jako normální a četl jsem to. Že jsem nerozuměl, to byl sládek, si pamatuju. Já jsem tomu sládku nerozuměl, to bylo mě moc těžké na dítě druhé třídě obecné. A on říkal, a ty nevíš, co říkáš, věď? Nevěď, jako papoušek. Něco jsem říkal, nevěděl jsem, co říkám. A tak on říkal, tak počkej, já ti tu báseň vysvětlím a já ti tam počkrtám ty akcenty, ne? Počkrtám mě akcenty, vysvětlím, a jsem říkal, už tomu rozumíš, už jsem tomu rozuměl. Dala mu to práci, víš, že bych se to naučil. Já jsem prostě to okamžitě uměl, ale jenom jako papoušek. Rozumíte? Takhle. A takhle já beru ten život. Já si velice rychle uvědomím, co jsem kde třeba viděl, nebo četl, nebo cokoliv, ale že bych tomu nějak hluboce rozuměl, to se nedá říct. No, bylo by to možná zbytečné. Zatěžování paměti, ne? Možná. Já se nechci omlouvat. Ale kdybych potom chtěl tomu hlouběji porozumět, tak bych musel přeci na to sednout a musel bych tomu pořádně věnovat. No tak já jsem potom samozřejmě přednášel. Ne? A znovu tak, když to zjistili v češtině, tak to zjistili ve francouzštině, já jsem přednášel francouzsky. Taky jsem tomu nepotřeboval rozumět. Ale když ta francouzská mě to vyslovovala přesnou francouzštinou a já jsem to za ní hned opakoval, tak ta paměť zvuková byla tak dobrá, že jsem to opakoval přesně, jak to ona říkala. Takže ten profesor, to bylo už gymnázium, říkal, člověče, ty mluvíš jako Francouz. to budeš přinášet na všech přednáškách a zpíval, se zpíval a přednášel všude. Ale nemusel jsem, vůbec nevěděl, co říkám. Jenom se správně vyslovoval. No to třeba potom podívat do slovníku, co to je. To je možné. Ale nepotřeboval jsem tomu rozumět, abych to správně vyslovoval. A to není všechno. Tak všechny, to moje, všechny ty moje zevní smysly, které vy máte, daleko dokonalejší než tam já, ale protože oni jsou propojeni nějak vzájemně a pomáhají si, sluch si pomáhá zraku a tak dále. U mě je to samostatná oblast, která si ví sama se sebou rady. Protože je jenom naštěpovaná volně na, to, na, tu myslící, na ten myslící princip. Myslící princip si žije sám pro sebe, bych tak řekl. No. Ale já vám to říkám jenom proto, abyste věděli, že jsem potom mohl pochopit, co se se mnou vlastně dělo v 17. letech, když jsem poznal tu desvětelnou podstatu. A taky jsem tomu správně nerozuměl, co mě to tam přineslo. Prosím vás, když jsem poznal, že jsem nesmrtelné podstaty a věděl jsem, že všichni lidé jsou to nesmrtelné podstaty a litoval jsem je za to, že o tom nevědí, že se tomu nevěnujou a plakal jsem nad nimi 2 dny, že jsou takový tupí, měl jich líto. Tuto souvislost jsem měl. Tak na druhé straně zase jsem z toho nepochopil, že ten můj život, který jsem do 17 let žil bez Pána Boha, bez tohoto vidění, že měl taky nějakou cenu. Já jsem si myslel, že žádnou cenu neměl. Teprve teď začíná mít cenu, když vím o té vnitřní nesmrtelné podstatě. Jsem ten život celý zavrhl. To byl přeci totální omyl. To si tak nějaký asketa se může toho dopustit, že jo? A potom jde na poušť, protože tento život ve světě nemá smysl. A to je nesmysl. Hotový nesmysl. Tak takových těžkostí jsem nebyl prost a nejsem dosud. Takže to jsem vám potřeba opakovat, abyste věděli, že to poznání nenastupuje najednou celé, protože je to proces, který se vyvíjí, jo? A jsou v nich mezery, a jsou mezery, ale užitečné. Jako tohle to byl omyl v těch 17 letech, který mě způsobil, že jsem se mohl odvrátit od toho života do 17 let. Mohl jsem ho považovat za špatný, ačkoliv nebyl. A tím jsem se mohl věnovat novému způsobu a smyslu života. A kdybych byl považoval ho taky za dobrý, nebo aspoň poněkud za dobrý, tak jsem toto nemohl udělat. Já jsem ho považoval za úplně zkažen, špatný, planý, nesmyslný, jo? Iluzorní a tak dále. Jako soustavné klamání sama sebe. To chyb omyl, ale byl nutný, byl správný ten omyl. Tak já musím říct, že v životě až do dneška jsem pořád takovými omily správnými veden. Stejnou měrou jako těmi pravdami. A jenomže, proč je to nutné u každého z vás? Protože žijeme v dualismu a tam jsme vychováváni párem dvojic. Dobro a zlo. Relativní dobro a relativní zlo. A neobejde se nikdo bez toho. Když jedno zanikne, nebo ještě lépe, když vyvolám nějaké relativní dobro, tak vyvolám tím taky relativní zlo. Tak například u pana Křístka jeho smrt byla relativně dobrem. Relativně dobře to bylo, protože to už to tahle dost dlouho v tom těle. Ale má to za nás relativní zlo. Vy tady nejste, nemůžete se zbavit toho, té myšlenky na něj a tak dále. Čili to se nedá rozvázat. To já vám násilím nechci udělat, ano? Čas všechno hojí a vám to taky zhojí. No. Tak, doříkali jsme to, tuhleto?
Prosím.
O perli? Nedostali se, nedostali se. Tam se správně říká na začátku té písně o perle. Rodiče mě vypravili z Královského zámku a dali mě hodně pokladů, ale ne tolik, abych to neunesl. Že ano? A teď jmenuje ty poklady. Tak to dopadalo s námi. My jsme se vypravili do tohoto světa z té věčné oblasti a dostali jsme poklad toto lidské tělo. To je ten veliký poklad, nás může transformovat zase na věčnou bytost. A ne, ale není tak těžký, jak se tam říká správně, abychom to neunesli. My to uneseme. A pan Křísek to unesl až do posledka. Ten ranec. Že? A já vás v té písni budu informovat ještě o jedné věci, když jsme na to přistoupili, když na to vzpomněli. Tam je mluveno, že taky dostal do opasku diamant. A to mě moji přátelé chtěli ode mě, abych to vysvětlil. Tak já vám to vysvětluju, protože oni to asi vlastně taky nebudete vědět. Proč my máme opasku diamant? Když jsem v předškolním věku vyšel z těch operací, tak jsem se dostal k tištěné kuchařce, kterou měla maminka na stole. Ona byla kuchařkou a všechno kuchtila pořád, všechno vynalezala a radila se s kuchařkou a já jsem neměl co dělat, jsem na okraj maloval panáčky. A když se na ně teďka dívám, mám tu kuchařku, mám, jsem si ji schoval. Nejdůležitějším orgánem na tom lidském těličku, který jsem namaloval, byl pupek. To je ten diamant. No. A co to je? Proč jsem to já považoval? No, když oni mě velice upozorňovali, ty lékaři, na ten pupek. Abych totiž si neudělal kýlu v tím vykřičení, tak mě zasvázali, zavázali ten pupek. Ne, abych nastal pupečný, teď bez tak mám, ale malo. Řekl, že to neoperovatelné. Ale dobře to obvázali, ale tím, že tam tlačili na ten pupek, tak mě ho připomínali. Tak já jsem si v celý mládí připomínal ten tlak na pupek, tak jsem si snadno tam, s časem tam sahal na ten pupek. A když jsem potom začal dělat nějakou tu jogu, tak jsem zjistil, že ten pupek je nepostrádaným orgánem v lidském těle, ze kterého, jak říkají Indové, se vede 51 tisíc na dis do všech částí těla, takže odtamtud můžeme ovládat kteroukoliv část těla. A dokonce jiné bytosti od nás třeba vzdálené odtamtud. Já vám to tady nebudu předvádět, ale já jsem toto předváděl před několika dny, oni mi nechtěli věřit. V takové společnosti, jako jste vy, jsem se takhle na někoho upích a říkal jsem, já to na vás převedu z pupku, tu sílu z pupeční, převedu to na vás. A vy mi potom říkáte, jestli něco pocituje, co pocituje, já vám nebudu napovídat, co to máte pocitovat. On mě přesně říkal, co pocituje, jenomže já to ještě tak dobře neumím, já to nikdy neskoušel, poprvé jsem zkoušel s ním v životě, a tak ono to není laserový papír, jako by to měl být, ono to má rozptyl, takže oni to pocitovali i lidé okolo, ne? To je chyba, to měl pocitovat jenom on. No ale pocitoval to tak mocně, že měl dojem, že bych ho mohl porazit, ačkoliv pevně seděl. Tak tohleto v té písni, ten autor té písně ví, že to je tak obrovská moc, že mohu ze sebe vyjít, jak chci, mohu v sobě působit například na uzdravení nějakých chorob i infekčního původu. Takže tady lékaři čekají, chudáci, když zase půjdu na nějakou operaci nebo nějakou, a marně, protože co se dá, to já si z pupku vyléčím. Jo? A jde to bezvadným způsobem. Umělně věku, pochopitelně. Já o to tělo nestojím. Mě v něm není tak dobře, jako bylo třeba s panou Křískou, to je zajímavý.
Je to spojené s tím plexem solaris?
Ještě, že jo. Tam v tom komentáři to není. Z té písně o perle přetisklí tady nějaký Petr Pokorný v knize, stejně nazývané. A je totiž popsána nikoliv nějaká joga, nebož je popsána cesta existenční. A cesta existenční spočívá v tom, v čem spočívá podobenství o marnotratném synu. Všimněte si, Ježíš Kristus totiž tuto existenční cestu moc dobře znal. Ježíš Kristus tam přeci mluví o marnotratném synu, který se dostal od svého otce, z otcovského domu do světa, všechno promarnil. A když mu bylo strašně zle, tak si vzpomněl na otcovský dům. Je vám to jasné, že? To nemusím opakovat. Ale není mezi tím vložena nějaká smrt? V tom té životě on si vzpomíná na otcovský dům, vrací se do něho. A to je ideál cesty, kterou hlásal Ježíš Kristus. ne si zemřít tělesně. Nýbrž dříve, než zemřu tělesně, přijít do toho otcova domu. To je ideál. A je zajímavé, že to před Kristem dokázal i s tělem. 900 let před Kristem Eliáš. A od té doby po té cestě nikdo nevšel. Ale ti farizeové se s ním hádali právě o tento princip duchovní cesty. Proto jim nemohl přijít na jméno. Proto v kapitole 10. svatého Jana je nazývá hrozným způsobem. Já bych vám to měl citovat. Metaj svatý Jana, 10. kapitolu někde. Máte tu dispozici tady někde. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce. Ale nájemník a ten, který není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, když vidí vlka, jak jde, opustí ovce a utíká. A vlk lapá, já to přehádám do češtiny. A vlk lapá a rozhání ovce. Nájemník pak utíká, neboť nájemník jest a není, nemá péči ovce. Já jsem ten dobrý pastýř a znám své. No tak to je z čeština, který já nerozumím. A známí své a znají mě, mý mě znají a já znám je, ne? A vzájemně se známe, tak to má být. Jakož mě zná otec a já znám otce. A duši svou pokládám za ovce. A mám i jiné ovce, kteří nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést, nebo hlas můj slyšeti budou. A bude jeden ovčinec a jeden pastýř. Protože mne otec miluje, že já pokládám duši svou, abych ji zase vzal. Nižádných ji nebere ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. Mám moc položit ji a mám moc zase vzít ji. To přikázání vzal jsem od otce svého. Tedy stala se opět různice mezi Židy od ty řeči. I pravili mnozí z nich. Ďábelství má a blázní. Co ho? Posloucháte. Nyní pravili. A to slova nejsou ďábelství majícího. Zdališ ďábelství může slepých oči a tak dále. A to už není ono. Tento překlad neobsahuje tu větu, kterou jsem vám chtěl právě citovat. Že ti, kdo jsou nájemníci, to znamená, kdo za mzdu hlídají ovce, a to byli ty farizeové, oni za to hodně měli, tak ty nejsou praví pastýři. A on za to nic nebral, pochopitelně. Čili ten byl pravý pastýř, to byla známka pravého pastýře. A to nejsou, ty jsou šli přehnout, stojí tam v tom překladu, a ten je asi zřejmě lepší než ten, v tom novým. Ti, co šli přejednou, jsou všichni zloději a lupiči. Lezou přes hrbičku, jo. A nestarají se o své ovce. Zaprodávají je vlkům a tak dále. Protože pracují za mzdu a nejsou to jejich ovce fakticky. Jenom za mzdu jsou tam. Jsou jenom v nájmu. A takže ti farizeové taky za to moc brali, že vedli ty ovečky, ne? Takže to nebyly ovce jejich. Než to já jsem dobrý pastýř, protože já tady nejsem za mzdu, já jsem tady z nařízení otce. Já vedu ty ovce z nařízení otce. No to v podstatě to tež, ale to špatně přeloženo. Tam ten nový překlad je lepší už. Chci říci, že za duchovní poučování nebo vedení se nemá nic brát, ne? A za druhé, že on nenechá ty ovce zahynout. Když se o tomto dohadoval, tam by tu větu, tam se našla, teďka neumím reprodukovat, s těmi farizeji, tak se rozešli v tom smyslu, že on tvrdil. To, co dokázal Eliáš 900 let přede mnou, k tomu vy máte klíč. To víte, co je. Že to je ta existenční cesta, že svou celou existencí mám k Bohu jít. A ne jenom duší. To je málo. A to vy ne. To vy neuznáváte. Kdybyste uznali, tak byste v těle šli na věčnost. V těle. V těle byste byli zkříšeni k věčnému životu. A vy nejste. A když to já v těle budu zkříšen k věčnému životu. A oni řekli, no, když to takhle budeš říkat pořád dál a takhle nás schazovat, tak my si to s tebou vyřídíme. A oni řekli, jen si to se mnou vyřiďte, řekl on. Zbořte tenhle ten chrám, ukázal na své tělo. Já si ho za 3 dny postavím. A za 3 dny stále z mrtvých. Čili nebylo možno zbořit tento lidský chrám. On si ho dovedl postavit. Protože znal ten klíč a taky sám vstupoval. Je ale zajímavé, že nikdo z jeho učedníků to nedokázal, to, co on. My jsme nikoho z nich neviděli stát z mrtvých v těle. Ani svatý Jan Miláček páně to nedokázal. Ale jestli jste si všimli toho, a vy to těžko budete dát dohromady, protože já jsem to viděl ve zkratce najednou bezčasově tam 21. 39, při ten, když jsem zdal toho života. Já jsem věděl, co znamenala ta přítomnost toho svatýho Jana pod tím křížem. Že on totiž, ten svatý Jan, jemu nešlo o život vůbec, kdyby ho byli zatkli a kdyby ho byli popravili, tak mu to vůbec nedělalo. Tak on prostě vzdal už svůj život, on se ho vzdal. Takže když Ježíš předal Jana své matce Marii, tak už to byl jenom důkaz toho, co on vnitřně provedl, že on se bez tak svého života vzdal, ten Jan. Rozumíte mi? Takže on, když se vzdal svého života ve prospěch Marie, matky Ježíšovi, tak on ji usnadnil jako jediné, aby se v těle dostala na nebe. Takže ona byla na nebe vzata, jediná. A to způsobil Jan. Kdyby nebyla tady ta oběť toho Jana, tak se to nestalo. Ani ta jediná by se nebyla dostala, aby by byla nedokázala, že to, je, že to se hlásal Ježíš, že se dá v tomto životě pořídit. No tak to je prostě dožral ty farizeje, protože 9 století nikdo po té cestě nešel, oni měli klíč té cestě, sami nevcházeli a jiným bránili vejít. A když Ježíš si řekl jim, já takhle vejdu, tak oni mu chtěli zabránit, ne? Že oni to jasně řekli, já vejdu, abyste mě uvěřili. A vešel. Tam se nedávalo k hrobu nějaká stráž. Oni na tu stráž poslali, protože věděli, že to nebezpečí tady stojí. Tak nebylo jim to nic platné. Že? Ta regenerace toho lidského organismu trvala 3 dny, přesně jak předpokládal. Po tom hrozném krutém umučení, probodení srdce a něco všeho, ne, nic to nepůsobilo. Za 3 dny se dalo regenerovat. Jenom toto tělo, které se nedostalo přes tu smrt, rozumíte, nemá ty schopnosti, nebo neví o těch schopnostech, jaké má to tělo po té smrti. Neví o nich. A to stačí k tomu, aby je nemělo. Já teďka nevím, ale nebudete to psát teďka, jo? Teď to nebudete. Když chtít od farizeů, aby se vzdali těch prebend, že jim všichni nosili dary, ne, a odevzdávali 10, a oni se měli bezvadně, mohli tento život opustit, mohli na něj rezignovat, kde pak. Ty by byli nikdy neudělali to, co já, tam jsem snadno rezignoval na tam ten bídný život, kde jsem si myslel, že bez tak o něj přijdu, ne. To bylo pro mě v mém hlavě, to byla jen otázka dnů nebo měsíců, kdy já o ten život tam bez tak přijdu, tak jestli mě odtýká sebere ten SS-man nebo později, to je jedno. Tak já jsem ho prostě odevzdal, ten život, já jsem ho vzdal. A vidíte, já jsem měl jistotu totiž, že zemřu, bez tak. Proč jsem tak snad ho vzdal? Jaká to byla špatná jistota? A úplně přesná jistota. Já jsem zemřel vnitřně a to je víc, jak zemřít fyzicky. Proto od té doby vím, že co to fyzická smrt, že to vůbec nic není. A tohleto, co já jsem zažil, to je smrt, pravá smrt. Tady máte pravýho mrtvýho. To je pravý mrtvý. Já jsem při té, no vážně, jsem opravdu mrtvola. No, prosím. Tady mám dotaz. Zdali v tom okamžiku, kdy ten SS-man utloukl toho přede mnou a řekl mě, počkej si, tebe utluču potom, ne? Já jsem měl vztah k tomu utloukanému nebo utlučenému. Žádný. Totiž ten odstup, mi se zdá, že byl okamžitý, ten, to byl proces taky odstupový. Tady začal u těch lékařů někde už, jo? To byl odstup. Tam to jde začalo. Mě byli natrénovali, já jsem právě potom viděl, že takhle budu muset dleze dlouhým způsobem odpovídat. Ale to není všecko. Takým způsobem já se tomu nechci vyhnout. Já chci říct, já jsem do 30. do 21. listopadu 39, než ten SS man utlouk, věřil na předcházející vtělení. A já jsem měl všechny důvody, že jsem byl nějakým spisovatelem, věřit tomu, ne? Já jsem nějakým spisovatelem francouzským. Prosím vás, já mám na to svědky ještě dneska žijící, že já v té Francii jsem všechno poznával. Všechno. A v tomto životě jsem tam nebyl a já jsem to všechno poznával. Kdyby měl někdo takové důkazy, tak ho nikdo nepřesvědčí, že nebyl tím dotyčným. Že já jsem poznal rodný dům, dům, kdy on zemřel, všecko. A já jsem to přeci jenom nebyl. Protože kdyby mě byl, a to jsem chtěl na to odpovědět, to jsem říkal, tak to nám nepůjde. Kdyby mě byl, zůstal majetek těch minulých vtělení, tak je to taky něco ještě, tak je taky vztah, který mě zůstal. Ani tento vztah mě nezůstal. Já jsem v tom momentu neměl předcházející vtělení. Já je taky nemám. Já vím, že jsou to ideje, které jsou velice mocné a posedají člověka. A kdybych bylo 50, tak je to jedno všechno, to je všechno jenom posedlost. A velice silná. A takže byste sadili krk na to, že to bylo vaše předchází vtělení. Já jsem v Plzni dokonce jednoho člověka, který ví o 50 vtěleních. No to je k smíchu. To je dokonale posedlý člověk. To bych rovnou vezl do blázince tedy. No, co s tím počne, s těmi 50 vtěleními? Ale upozorňuji vás na to, že od té doby, co tohle to vím, že to je, že to není moje, že to nepřivlastňuji, tak já mám snadný přístup k těm idejím, pokud je potřebuju, a já třeba ani nevím, že je potřebuju, ale potřebuji je z vnitřních důvodů, kterým třeba ani nerozumím. Já mám tak snadný přístup k těmto idejím, že já kdykoliv potřebuju třeba něco z mohamedánství, tak ta idea mohamedánská, toho mohamedánského mystika, je mi k dispozici. Není moje, ale je mi k dispozici. Takže já s ní manipuluji jako kdyby byla moje. Ona není moje. Jako kdyby byla moje. A kdyby to moje převtělení bylo, tak to bude obtížnější. Ale takhle já velice snadno manipuluji třeba ze znalostí arabštiny a Koránu. A vůbec jsem to přežil jenom jednou, ten Korán. Arabsky vůbec neumím. Že? A zase byste mohli říct, no tak, no to možná bylo tvoje předchádzající vtělení, protože zase od té doby se toto se mnou stalo zrovna s tím mohamedánstvím, tak mě chodí věci od těch mohamedánů, abych se seznámil s nimi detailně. Například jsem demo tomu pro pana Válka přeložil asi 7 knížek z mohamedánský mystiky z té Sufiu, no, toho Kana. A jak jsem k tomu přišel, že to pan Válek přál. No, pan Kříste to taky přepsal. Zahrada, Růžová zahrada a jiné knížky. Miska ze sáky, to já vím, Mirtan. No, to všechno mám přeložen. Asi 7 knih jsem přeložil. To jsou výtečné věci. A takže oni mě od té chvíle, co já jsem je přijal přátelsky jako něco, co je správné, mě dávají najevo, že mě svěřujou ten poklad jejich myšlení a že mi dávají právo to volně komentovat, jak chci, abych to přiblížil, protože vím, že to nebudu srážet, vím, že to budu ještě polepšovat nebo usměrňovat tak, aby lidi tomu lépe rozuměli dneska. Zvlášť to dělá teďka ten Kos. Ten mě zneužívá v tom smyslu, že říká, ono to není čtivé, co já jsem napsal, tak to udělej čtivým, ne? Udělej k tomu komentář. No, tak. Já vám něco řeknu. Ono to je trošku jinak, než to představujete. A opravdu hodně jinak. Že totiž, jako my tady žijeme nějakým okrajovým životem a o pravém životě vůbec nic nevíme, tak oni v tom okrajovém životě pokračují. A proč by nemohli pokračovat? Ale tím, že pokračují v okrajovém životě, není ještě řečeno, že by mohli z něho vytěžit totéž, co my. Protože my máme tělo. A v těle je dokonalý transformátor, který může všechno časné převést na bezčasové, na věčné. Oni ten transformátor mají odkrouhnutý. Oni mají jenom kousek. Mají ho kousek, ale jenom kousek. Oni se mohou dostat maximálně do žlutého světla, tam se mohou dostat i husy, jsem si zjistil. Čili oni jsou na úrovni vlastně zvířecích možností potom už po smrti. Jsou to možnosti, o kterých se nám vůbec nezdá, jak jsou skvělé. Zvířata mají takové možnosti, že opravdu my jsme je neobjevili. Já, kdyby mě by neobjevili husy a před nimi lékaři, já jsem ale nevěděl, že mě objevili, husy mě upozornili na to, že mě to lékaři uvědomili. A tak já o těch možnostech nevím. Já jsem bych se to poprvé dověděl u Moodyho, že to ty pacienti viděli, tak jsou ty světla, že byli napomínáni k lepšímu životu a tak dále, ne, a vraceli se takhle s tím dojmem. Ale husy mě řekli, my tě naučíme spát takovým způsobem, že budeš dokonale blažen. My se bez toho spánku, který my tady děláme, na břehu té řeky, my se neobejdeme. Husa by nedovedla žít jako člověk jenom bdělým stavem a potom spát jako dřevo. To by nebyla prvotřídním zvířetem, který nazýváme husou. Husa musí po každém bdělém stavu přejít do tranzu, ve kterém přestává mít tělo, ale ví o sobě. Takže když mě tam pozvali do toho stavu minimálně 100krát, takže to už je praxe veliká. To bylo až do 7 let. Já jsem pokaždý si lehal, možná, že já říkám hlavně malý číslo, já bych mohl říkat 1000, ne? A to byste mi nevěřili, že jsem vlastně jenom spal z husa, abyste si řekli. Tak to já říkám 100krát, ale promiňte mi, jestli vymýšlím nějaký číslo. A mě tam tolikrát dopravili, že já dneska vím, že existuje ráj, kde ta zvířata a ty lidi nemají tělo, já jsem tam neměl tělo, kde si tedy nemohou škodit a kde lev může být vele beránka a nepožerou se. Protože proč by se žrali, když nemají tělo, když nemají hlad? Ty už si tam cítili bezvadně a já s nimi taky. A prosím vás, to není žádný stav vznešen, to je stav husy, obyčejné husy. Takže tento stav obyčejné husy oni potom zažívají. Jenomže bez možnosti ho transformovat na věčný život, rozumíte? Než to my máme, sice nevidíme ani, neznáme ani ten stav té husy, tak je to zbytečné, bychom ho znali, ale neumíme ani ten svůj stav transformovat, ten stav dělosti se musí transformovat. To je horší. Ale já bych chtěl říct k tomu něco navíc. Já jsem tady nadiktoval Vítovi jednu větu. Já jsem už to chtěl říct při té písni o Perle. Když tam je zmínka o tom, že z toho, vy jste to nešli někteří, jak vám to zopakuju, tam je napsáno, že královští rodiče vypravili svého syna z královského zámku, kde měli všeho bohatství dost, a poslali ho do světa a dali mu část toho bohatství, ale nebyl to tak velký ranec, aby to neudesl. To stačí. Dál to nebudu vykládat. To je tady byl do rána, ještě by to nevyložil. Ale to chci vyložit. My jsme, a tomu moji přátelé nerozuměli, co to bylo ten rán, že jsem se divil, že to je naše lidské tělo. To je nesmírný poklad, tam je to léčeno jako poklad. Ale co je tam zajímavé na tom, a co nás teďka zajímá, tady paní kolegyně taky to zajímá, že my jsme tam, než jsme se narodili na tento svět, byli jako děti. A ne jako dospělí. A my se máme vrátit do toho příbytku otcova jako dospělí. My tam máme prodělat vývoj od dítěte, který bylo už v otcově domu, a máme se vrátit do otcova domu jako dospělý tvor. Ano? Jež toho se tam jako dospělá nemůže vrátit. A ta zůstává na té úrovni, je to třetí úroveň z Manipura, a to další transformační schopnosti nemá. Že to my můžeme transformovat všech 7 oblastí, no, úseků vědomí až po sásra, to znamená až po věčný život. Jo?
Aha, paní profesor,
totiž opravdu v tomto světě začínáme budovat na tom dětském stavu v království boží. Rozumíte? My jsme přicházíme jako děti z toho království boží. Rozumíte mě? Že se domněle staneme dospělými, to je náš dojem. My jsme ale vnitřním vývojem děti. A když budeme tedy jako děti, tak se spojíme vědomě s tím dětstvím, které máme už od věčnosti, jo? U toho Pána Boha.
Ale jako
my nemůžeme tam být než jako dospělí. My se musíme stát dospělými. Ano? Ten život má ten význam, že v něm dospějeme. A dospějeme v něm tím, že všechno promarníme. A prosím vás, to neberte doslova, totiž nějaký Mohamed říká, že největším hříchem je brát písmo svatý doslova. Neberte marnotratnost syna za marnotratnost, neboť berte ji symbolicky. Největším marnotratníkem v tomto smyslu byl Ježíš Kristus. V první řadě promarnil vědomně z toho, že byl předtím u otce a ne jako dítě, on tam už nebyl jako dítě, on tam byl jako syn boží, rozumíte? A on sestoupil do tohoto světa, tak to je promarnění první. A to dělal kvůli nám, pochopitelně. A druhý promarnění bylo, že v 30 letech mu dokonale dosloužila rodina a společnost, tak ji hodil přes palubu, ne? Kde je má matka? Kdo jsou mý bratři, se ptá. Nikdo. Či zříká se tohoto, to je další promarnění. Před svou smrtí na kříži promarnil tímto způsobem učedníky, protože je pustil k šípku, k vodě. Ty všichni ztratili víru v něj, když si mysleli, že se dal umučit, ne? Ale on se zmařil, on se nedal umučit. A konec konců, když potom byl na kříži, a tam je to třetí mistrovství ducha, který je opravdu pro Indy absolutně nepochopitelné, protože neznají, co je to. I když jsou velicí zasvěcenci, neznají existenční cestu. Ta se ztratila. Indové ji vůbec ani neobjevili. Izraelité ji aspoň objevili. Tak v 9. století před Kristem posledně po ní šel nějaký Eliáš, ne? Ale tam nikdo v Indii po ní nešel. Nedá, že by byl šel za jogu. Takových tam byla celá řada. Mohl jmenovat Vyasu, Shankaracharyu, Ramakrishnu, Vivekanandu a mnohý jiný, že? Ale v Číňaní o těch by se také despektem nemohl vyjadřovat. Ty tomu rozumějí. Ty ví, co to existenční cesta. No ale tak to nic. Takže ten život do 17 nestál za nic. To byl přeci chyba. Ale kdybych to byl si také nemyslel, tak jsem se nemohl odvrátit od těch 17 předešlých let. Nemohl se věnovat novému smyslu života. Já jsem to musel celé zavrhnout. A tak jsem 21. listopadu 26. letech znovu zavrhl 39. roku celý svůj život předešlý i s tou svatostí, se vším. Zase neprávem. A kdybych to byl neudělal, tak jsem se začal tam litovat. V tom koncentráku litoval jsem i toho vražděného, rozumíte? A tím bych se byl nezbavil vztahu, který jsem se musel zbavit, a nebych se zbavil vztahu k tomuto světu, a neby mi nastal čistý vztah toho vědomí. Nebo bych já byl prošel bez ztráty, nejmenší ztráty času, prosím vás, já to nemohu nazvat ani zlomkem vteřiny, bez nejmenší ztráty času jsem v okamžiku, kdy jsem se vzal toho života, zažil stvoření světa, konec světa, poslední soud a začátek znovu zrození. No prosím vás, na to je normálně zapotřebí miliardy let. A proč to člověk zažije tak, no, protože se vzdá života. A toto chtěl Ježíš od těch farizeů, proto se na ně tak zlobil. Tento klíč oni v ruce měli, oni se mají jenom se měli zdát svýho života, oni se měli zdát těch přínosů, těch všech darů od těch věřících, kterým nosili ty dary, a oni si toho nebyli k tomu oprávnění, aby to brali, protože nic jim nedávali naspátek, že jo? Sami, když nestupovali a měli klíč a nestupovali, jim bránili vstupovat. Jim říkali, když nám budeš ty desátky rozdávat to všechno, tak se dostaneš Pánu Bohu, ne? Což je to nesmysl. Prosím. Myslím si, jenže Aštara věda, kterou jsem dostal od tebe, a ještě jim mám někde založenou, to je hrůza. To není advaita. To je všechno popleten dohromady. Jestli to je nejvyšší odkaz Indie o advaitě, já o tom pochybuju, tak to je, to tedy bych je všechny postřílel na to. To je popletený hrozně. Buď to věc překladu, to silně pochybuju, ale je to nemožné. To je dualismus s tím nedualismem dohromady. Advaita je tedy stav za dualistickým zákonem. Když překonám dualistický zákon, dostanu se do neduálnosti, jak říká tomu pan Vacne. A v tom stavu neduálnosti nemám vztahů takových, které bych mohl nazvat lidskými. A než to ty vztahy, které mě zůstanou, nejsou lidského původu. Když například jdeme tomu, já to teďka řeknu tady, protože se mi to teďka hodí, nebo už to potom říkat tobě. Když ten profesor Heller píše, že Bůh nás chce vlastnit, tak to je nesmysl. To on to, tak potom nesmí vlastnit my sebe, jo? Protože potom nás nemůže vlastnit. On to domyslel, rozumíte? On to spekulativně domyslel, to, co já jsem říkal o tom nevlastnění, ale to je chyba. On si nemí dovolit ani maličkost domyslet, protože je v nebezpečí, že vždycky to domyslí špatně. Rozumím, co to já pochopit. Kdyby nás Bůh chtěl, tak přeci má tu moc, že bychom okamžitě zmizeli z této existence povrchové. To se nestane. Ale on totiž pořád zastává myšlenku, jako všichni ostatní teologové, že to bylo všechno stvořeno. Než to Číňani dobře ví, že nic nebylo stvořeno, že všechno je tvořeno. Že například, jdeme tomu, já jsem v tom procesu tvůrčím zapřažen, že například, jak dole se do toho vidíme, od chvíli narození, kdy jsem padl teprve z ráje, tam se napad začínám vracet. Ale jako někdo, kdo odešel z ráje, kdo odešel z otcova domu, podobě rajské bytosti a jde dál. Ne? Promarní a tak to jde dál. No. Mojžíš znal zákon. Proto například Ježíš Kristus, tu zákon je to znal, to stvoření a to všecko, jo, to znal. Ale neznal ducha toho. Ducha znal Eliáš. Proto se nahoře Tabor objevil Eliáš společně s Mojžíšem jako souhra zákona s jeho duchem. Ano? Neboť zákon bez ducha, jak to dopadlo u toho izraelského národa? Bez duše to plnili. Jo? Protože se bali Mojžíše, to je pravda. Ale nedbali na Eliáše. Na to nedorostli. Prosím. Podívejte se. Proč nelze brát Mojžíše na úroveň Eliáše, když to všechno zažil, když to do zkratky šesti dní všechno napasoval. Když to nezažil v šesti dnech. A já jsem to zažil třeba bezčasově. Ale podívejte se, jemu scházelo jedna věc mu scházela. Při tomto zjevení o tom stvoření mu scházel důvod, proč to bylo stvořeno. To je ten duch, který mu absolutně uniká. Najdi si ho tam. Čím ho tam nejdeš, budeš placen zlatem. Mám nějaký zlato doma, tak ti ho všechno věnuju. A to budeš bohatý. Budeš mi takových 10 000 korun na dlaně. Jo? A já jsem bohatý. Proč ne? Mě to nezatěžuje, jako by ho neměl. Ale on ho neovládal. A on to nepotřeboval, protože on měl úkol napsat zákon. A kdyby byl znal ducha toho zákona, tak to mělo nedozírné následky, že totiž by byl odešel v ohnivém voze na nebe. A on si to nesměl dovolit kvůli vedení toho národa, on musel s ním zůstat na zemi. Musel s ním pěkně se doplazit až do té zasíbené země. No, tak on totiž se obětoval. Takže to není jeho nedostatek, nebož to je druh jeho oběti. Takže když my potom se na ně díváme nahoře Tabor, jak spolupracuje s Mojžíšem, Mojžíš s Eliášem a s Ježíšem, tak to je, prosím, jenom ukázka obrazová, ne pravda, ale obraz o skutečnosti, který nám má dokreslit to, jak různé úkoly různých asistenců se vzájemně doplňují. To mě v Plzni kladou drzejší otázky, víš? Já ti něco řeknu, abys uměl být taky tak drzý. My si můžeme o tom zítra promluvit, budeme na to dost času. Tu otázky teďka nezodpovím, ale zítra si jednou můžeme klást. Proč tedy takový Šalamón, který byl s odpuštěním hrozný sviňák, a znovu tak, dejme tomu David, si to nerozděl u Pána Boha, když byli takový hrozní? Můžeme říkat konkrétně takový Mojžíš, který ve svém zákoně zakazoval, ne? A měl to od Boha, že si Žid nesmí zjít někoho jiného než Židovku a on si vzal ženu Mariánskou a nikdo mu to zjít neměl. Nikdo se netroufal, protože to byl nějaká hierarchie, že jo, tam taky. Troufat si, dupnout si na Mojžíše, to si nikdo netroufal, ne? A nedupl si na něho ani Pán Bůh. Nezavrhl ho proto.